Brother went and got me a big hot cherry pie. I tell you, it pays the hint.
Muzola nalo ningera na situnula sesituna sana mayambini. Na mibulele laki kwa buto kwa kuzibisa ngalika. Mikeali mawi kuchwa nikaseo muzola neva yo. Kia nifale. Mabona, wona la inge kulina mayambini mbili kone ya tebe la hulu. Kiende luli. Kusona fila inge ani bulila nga za kuchana mayambini mbili. Chole fokungwe ukaluma mwa mjeke. Chole hani, haniyumbi na mayaka. Niumba mjeke fila kihona ni kuzula pili kuchana mayaka. Kwano mwani batila kulimweze ze cholo kama ngusaha. Hamu fita muzama ya mwonina. Hamu luma mwasika semu sako niku sikutwisa handi. Kupalani. Kia ande fila musike mwa yumbali kakao fila. Uyumbe fila onaka lulo ye inosi. Mjeke wani. Umuzule pili fila kuichira nama. Kini, hamu semu itutile. Ha. Hai ba mula tabanana kuye halikirwe mane babanga tabatabira kihande amuchaku amuluma malisapo amuyumbi ku kaufira nyumba ferali sapo njia kucholo pat nyumba ferali sapo muzoe pili kuchakuhu.
Well, we're happy because that we can eat food that doesn't have
kihande tabire kuli luchasi cho sisi nali sapo kamba munjeke kusona kisinkwa sisi wakali halimu sisi bizwa mana silambirwe fira munati nati wali halimu.
You know, I believe it was the
Mwaziba nilumela kuli neli Davida yana vulezina kwe mkuli. Ni utuwa alas na linosi mwalichwe. Nilumela muloki naize neli linosi mwalichwe. Ho muzo wale waka. Kana mkile mwata tuba. Unali inge munati oswana neli linosi mwalichwe. Linosi mwalichwe muzo wale waka. Kona mwoyi nezi chwalo. Chole mwaziba ne nini kumokine na kwe mkuli. Sitarusa sikama niseo. Linosi mwalichwe. Minao pula kuliki hande mwendikikuli. Nibafumaningo mayalimuka mwalichwe na kwe. Kono nito watisa na wafumana tozo nyana yateni. Na isi nkanako yene nisweli kubatisa zateni, kono kasamula onyana, na tole mwakuli ufini ufi wabali sana bani, yana ana nilingu. Kuna nisisi mkazo na maziba, bibili yalu na yeziwe kalidu lialifasi. Kaufila sisi pila, sizo malifasi. Mine kuna nibali sana ba, nebalumela kuli, lai muyatu salingu, haina nisisi fosalile maziba, kukulaka mbantuwe ngu chwalo. Nebabata kuli iluwaze falichwe, mbwoni lingu halizanga chwalo, yo luwaze falichwe. Mekipeto ngu ya luwaza falichwe, wakasi la linosi falichwe, mekipeto ngu ikalaku luwaza linosi. Mekipeto icha nilichwe hamoho, wabona, haisweliku luwaza linosi cholo. Kihande lunanisiko chila tunaluli, sa linosi kulomo. Lukalibia malichwe, isi ngumakileke ifikaufila, falichwe Kristo Jesu. Mimi nalingu, munanikulu luwaza chwale. Mimu muka bahande luli kapili. Matata asifikaufila akabe haile musaluwaza uluwaza lichwe, kona afila zemu nanikuweza. Kinto ya malichwe, leni nani poliso kulona. Poliso. Mwama zazi afilile basika fumanaka likalafo, yandonga kwa kutuku, njaye pulumuka hai kuluma. Nibabanga nizene babiza kuli, lichwe la kupulumuka. Mutu halu miwaki njaye pulumuka, kini, nibamube ya falichwe la kupulumuka leo. Mechwale haiba lichwe la kupulumuka. Haiba akumale ya falichwe la kupulumuka leo. Na iketa. Haiba saa kumaleli kulona, kipeto mkuli wateni, watu tubela luli ki, tuku shwafela. Kona mwoku inezo na choro nika chenu. Utuko bubu maswea hulu woni ziba akikulu miwa kinja ya pulumuka. Kono kiti ya bulosi. Nilu na nili chula zeo. Hichula miaha mukuma lelethi la kulona. Haibi lethi la wakumalela. Mukaba handi. Ni usikewa itulela ni kukuti ya mamu laho. Zuela fela pili kuhusu walele ya wakulona. Kumalela kulona. Miuka ukaba handi. Chwale nusika kena kale mwa tutu ya unabusu uchwana. Miluvata kuhima fana kunyana, haiwa lukona kwa linzu lata pila. Hakiwe na kezela Robert Dewati, njikiwena, faa, na nilize lize maabani, nisepa kima maabani, mina asoyukuwa mbola za kuli, na watakula pilewa. Miha, anizibi, wunala ingi yena, anizibi kamba kiwena, yena kamba ne, ni kubwoni kwa anu maabani manzibu wana. Chwale, kibabaka ya wababata kuhupulu wafapila mulimu, kamba wababata kuli mulimu, ami hupule ni taruse, fela.
Our Heavenly Father is...
Ndatalu na yako li halimu. Sina muo pelisi walu na wali pina yomu nia nikuwa nikuwa Chicago. Hana operanga kuli. Uni upule miyoko hainze hivu wamulena. Uni upule chwale. Mwaho la alifu. Mwahala za upilo kau fira. Rubata kuli ulu upule mulena. Usilu upule sina wa ezalibi. Kuyaka seo lulisona. Kono rubata kuli ulu upule sina wa kreste baba ipule zilibi. Kuli luwa muhezi Jesu Kreste mwana hao. Mi ilimu pulisi waluna. Kuzakuli abetifo yalibi zaluna. Kakuli luzi bakuli yeo kona fela. Fela kolo inosi yelunani. Zila inosi fela mkwa unosi fela wapuluso. Hakika keleke ifika ufela. Kamba kasibi ya namangi ka ufela samishini. Kamba katengo kafika ufela. Kono, kika Jesu Kreste, miye na fela anosi. Kachwalo lwatumela mwalivizo la haye busi uchwalo. Nukupa kuli ulufu ya ule halunze lukute hana hamoho. Kuli lubaleli nzula hao ni kuziba solu bulukezi mwa busi ubo. Kuli lukone kuyaha kakupahamisa mivili yaluna. Yaluna ya moya kuwa mwakeleke yepila. Keleke mwuko na kupila. Ni kuzama ya tengi, ni kui kutuabundi. Kuzama ya mwala sichaba sahao. Kulubulela sakweza, ni kuziba selu kona kweza. Kapili.
We love you, Father, but we know we're not quite in condition.
Melo akulata ndate, konolizi wakuli aluyo mwagwino wakuli ubulele kuluna kamola tilafira. Kachwalo ulapela kuli ulu kenye mamupato. Foki kuli upume kwate nivukuba voka ufira. Litalo lelilepele la kaufira lizo kuluna kusi uchwana. Kuli lukone kuipa kuwena kakutala. Kuli uitu selu na kana kukaufira. Melo ulapela kuli na kweyeo iweo na kusi ubo ndate. Kuli uitu selu na kwa kutisalitolona ze munati za bibele. Nikuli toma hande, nikulu meleza sichaba kulisi. Bone ponazo ya Kristo, mwalusika tuna lwa kelekelo. Lwa kupa, kalibizo la Yesu. Amen. Chwale, luvile ni masika alikeleke chwale. Kushetu mka chwalo ni kwa lusika lwa keleke ya busi ubo. Kilusika lwa keleke ya busi lezi. Kamu so busi u, luka feleleza kama sika alikeleke. Lungile ilingwi ka ilingwi, mwabusi u ni busi u. Na mugulo kuisala sunda. Mi busi ubo lusika lwa keleke ye. Lubizu wakuli kilusika lwa keleke ya Philadelphia. Mina lili kamba yena mulumiwa. Ingelo ila mulumiwa kwa lusika lwa keleke ye. Lwalumena kakutala kalipiluzalu na kaufira kuli. Abe John Wesley. Lusika lwa keleke ye nelukalile ka 1750. Fani lusika lwa keleke ya baluthirani halutofira. Mise lui na kuisa ka 1900. Mwahala silimo sa 1906 AD. Lusika lwa keleke ya ba Wesleyan. Michwale aka lisa kuzofale kutea kwa la Odisea.
Now the age is the age of church age of brotherly love. The great missionary age.
Nichwale lusika kilusika lwa lusika lwa keleke ya lilato la sizwale. Ili lusika lwa lutuna lwa mulumiwa. Ili lusika lwa munyako okwa luhile. Nimu puzoneli neli musumo kwezwa musumo. Nisinulo ya mavizo amalalu. Nivizo la mulimu. Nivizo la munzi wa mulimu. Nivizo la lincha la mulimu. Kona sinulo ene filwe kwa keleke ye malusika lo.
And now the church this age begins in Revelation 3.
Nichwale kikeleke lusika lo lukalila mwasinulo 3-7 kuisafati mana ya 13. Miniti mana ya 13 hamo uchwalo sinulo 3-7 kuisafa 13. Chwale luvile lutali melalitabaze mwana kuyabusiu kabu nyiani lwa kutamumula ho. Nilusika lwa keleke pili, nilusika lwa keleke ya Efeso. Kuna ni yako na kubulali ngeloi kamba liselilatengi mubuleli wa keleke ya lusika lwani Paulusi. Lusika lwa keleke ya Efeso AD 55 kuisafa 170. Liwa kalene ni ketezi 55 kuona fana wakalezi musikili wa hae wabukutazi. Nine liona nako ya natu minekeleke ya Efeso mini minekeleke ze shuta na zengi zaata amatengi. Kulukile lusika lwa keleke ya ubeli nelisemena. Kuna ni yako na kubulali ngeloi la lusika lwa keleke kuli nelimangi. Kuna ni alitengi masto pase Irenia sikiena. Kulukile, nilikuzo waka 170, kuisa waka 312. Lusika lwa keleke ya Bulalu, nilusika lwa keleke ya Pergamos. Kuna niya upula muhala sito pase, muhala lei wa keleke ya ni, nilimangi, muhala lei Martin, kiena. Kuzo waka 312, kuisa waka 606. Michwale lusika lwa keleke ya Tetama, nilita Itira. Kuna niya upula muhala lei, ni mulu miwa, wate ngilingeroe la usika lwa ni, Columbia. Kiena, miluani nelika 606, kuisa 515. Lusika lulutatama, nililusika lwa keleke ya Sardis. Lone luli lusika lwa mabani usihu. Mikunani, nisha, mwazibali ngeroi latengi malusika lwani. Mwaupula, Martin Luther. Michwale lwa hae, nilukalezi mwa 1520, kuyopunya mwa 1750. Mivusi ubo lumalusika lwa keleke lwa Philadelphia. Ili moku nani John Wesley, mulumi wa waliza zilani. Kuzwaka 1750 kuisa 1906 AD. Nikilusika lwa lilato la sizwale.
Now we find out at each one of these churches, church ages,
chwale lufumana kuli yengu ni yengu yalikelekeze, nasika alikeleke abona alize muinelo wa keleke yani. Kuulezu seo keleke ne ilisona, nimi inelo ya keleke, muinelo nitaluse wa keleke. Twalema abani busiu neli Martin Luther na mwahalimo kina libaka leni ingela se mibashima nivasu libasi vya fatepo. Nisuli kubali sisa musia likaufela. Nimuli, musia likaufela falita banyana za kale zobu lila faa. Wati, litabaze supa kwa ikale likabe iwa mwabuka mwabona. Yofani, libaka lelu tela kwanu, kiku ungali kaze, kulishitula kasu sumezo yeta afapiramina. Kuluko panelamo kulilube nisiemba, sisi susumelizwe zazona. Litabaza kale na kuna kubalazeo mwabuka. Konofaa, kona fundi batia susumezo, nikipeto lulinga kuzofa tepu. Kipeto lubani, Lubani mwabu kami lukaba ni mweli walitabaza kale za teni. Ni hape ni susumezo ya moya oke nile. Olu file kanako yeluli hamo homo. Onaliva kaza mahali muze kukreste Jesu. Mini lumela kuli lulukela kututabisa. Kakuba nilitaba zee famasika alikeleke. Nimole na alumele zeli mbuyoti za hae kuzona. Twaliki maabani busi ulusika lwakeleke ki. Kakuba lusika lwakeleke arsadis. Luli mwasi gerike neluzwa kuli baba wale hile. Konona lumela mwati loko ya sikuwa ili kushwa. Chwale nelizepe li chwalo keleke yeshu ile ni ya wale hile. Kakuli nelikeleke yene shwezi mwata sa puso ya pop. Mwali limo za 1500. Mwa nikamba 1520. Za puso yetu na yabu pop yeluzwa kuli masika alififi. Kobu kreste nebuli kwate asi abuliba. Kobu kile wabakamba mane. Kobu kaba fatengi. Mane ni malusika wakere kia Laodicea. Chwale kuna ni nito ye tabisa nitengi. Muzole pili kuziba mwami na anofo. Ukalela masika alikelekea. Mikau fela zeli malusika wakereke ilimu yani. Lii ya muhala masika kau fela alikeleke zengi. Niifi niifi ya masika alikeleke yani. Neitata mana lo kulolungwi. Haiba mubala ite wazakale katoko melo nibuka. Mukale mua cholo. Kikutata mana sina chua na. Inge a inzifa alimu alufi nilufi. Milusika lolungwi lwakereke nusuliku fela. Nyinge loile ilita hao muhali mwani. Lulukela ubiza keleke yani. Ukutela kwa tumelo yene la tehile. Vile choloka mita, mutali meku juda, buka ya mafelelezo mwa vivele, mwabona, konja muyo punya mwasi nulomwani. Juda na ize, ningolezi, mini ngolezi kuli, mulwa nilikati hata tumilo, ye kile afiwa hangwi, kwa balu meli baba kenile. Kutatamana kwa masika, mwala baba postola ni kutaha kwa sinulo. Kakuli munga ata baba postola, nese bashule, mwabona, nebafelile. Alimungu yana apila kana kuyani, yani nilimu halale ijoani, ilimu sinuli, yali ye namu sinuli kamba mungoli, yana amu hezi sinulo yezu wa kwa lingelo ila mwole na kuli, angole buka ya sinulo. Chwale mwabona, zaatata mana, lo kulo, kona kuli chwale. Nisepa mule muhile seo ni kusitokomela. Asinze sishetu muka, sinahani vile nikulilanga kazona. Kulimane ni haiba mwalusika lwa sadis lwani. Nilusika lwa linyalo. Kaniti keleke alikuba itahe mwakupila kukutezi kufitira tiatira. Kono yato nyalo wa mwa sadis. Misadis italusa kuba mwali nyalo. Chwale haiba mule mwa fone nyalizufa. Nikipeto nikutata mana mwamula walusika lwani. Ni mulemu ye Luther maabani busiu, nilufumani libizo la kushwa. Libizo la kushwa, mitwale ya bale hile. Mwabona, niluna nikeleke ye shule kuzwelela kwa mulao kwanu. Miku valeha kubomasi ya leti baba likani, vati swa malusika loo. Nibusi ubo halu nzelufeza malusika ulafi la Delphi ya loo. Kikutisa kwa makalelo alusika wala Odisi ya loo. Mikamu sobusiu halu kazo mwa ili kwa mafelelezo mulemu he. Ningero ilibona alila hande kwa mafelelezo anako. Ni kwa mafelelezo fila anako. Kukalime la kereke baki nsa kulula tesi alilatu layo na lapili. Nimone izwezi kumulimu sinamone bae zelize kwani mwahala masika. Nikana kwea ni kuungerwa kwa walumeli kutaha kutoisa kereke kwa hai. Kereke ingerwa mwali halimu kwa mafelezo walingusa. Nikacholo lu lwa tumelaseo chwale. Kana mutuleta bayo kurukile mwabona. Kurukile, mwawana kwa mafelezo fela a, alingero ila keleke, mulumi walusika. Itaha kutoba kalimela kakulatesa lidato labo na lapili. Mutise kulika kuba tisa kwa mulaho. Kintu yesu wana niyaeza mulumi wabusu wakachenu, ingero ila mulumi wa likutela kubona, lusika ni lusika wanacholo, kasene baizizi. Kona kuliseo siyeza lika kakutatamana, kulufi nilufi kau fela wa masika akeleke. Liku kamba mafela fa lusika lufi nilufi wanacholo. Inge kupahama, fela fama pahamelo. Hile ilo muhala lika lulo ze cholo, kuyafahalimu.
Now, I got just a short piece of history here on the messenger for tonight of the John Wesley.
John Wesley was the star of the age.
Twale ni nani filasi emba salita bazakali. Fa, kazamulumi wa wabusi ubo ili John Wesley. John Wesley na aliye nana aleli ya lusikalo. Mina apepilwe la 17 mbuwana, 1703 mwa Epworth Rectory, England. Na alimwana wabu 15 mwa alabana ba 19. John ni Susanna Wesley. Ndata heni mahe.
Father a preacher, mother a consecrated saint.
Ndatahe nelimu kutazi, mahe muhalale yake nisizwe. Nyai kenge ana nibana 19 bakuba balela. Nafu mananga nako muhala bupilo wa mipateho ya hae musihali. Kulia luteba na bahaili tuto za abibele, ni makande abibele ni kuba lapelela. Kona sene siyezi ze, kuba nakuba mone bainezi.
The great songwriter Charles, his brother.
Mungoli yomutuna walipina, Charles, mungula na hae, yana afileli fasili, pina zende hakalo, kuzeru nani.
John, an associate of George Whitefield.
John mulikana George Whitefield. John Wesley ni George Whitefield. Kona vene vali, bakalisi, ba Methodist ye, kamba zakube iwa wawalukile.
John rose up early every morning.
John azua kama pakela zazinizazi. Kami ya haye mashumi asilezi kafo kiloko. Yeo kona ntoilingwi kwa iwe leke. Kuzuanga kakusasana ni kakusasana. Kafo kiloko. Nikukutaza ka 5 a.m. Kami ya haye mashumi akitalizo kundanda misa unacholo. Nifoku mwina kutaza nga habilika mbahane kazazi.
It is said by people of England that
Kumulezu kisi chaba sakwa England kuli na pahami pelesa kali maili ze 45 mwala makuwa mwahani mwaha mza kutaza evangeli. 45 ili maili fa zeo kili maili za makuwa maziba. Halisa aswana nili maili za luna kuli akutaza evangeli. Nivuka zenga taza hae zene ngozwi ze masukae na mwali za zile kumusinyali vizo kumweza kalishano. Kono selili vezu chwale, mane ni bangoli bazo na hamo. Akuna semu kwa nakuweza kama na mulimu, ni kufitia kusina mulatu. Fira muka, muka nataka fira mamoya. Mulimu, ukana amutusa, mwala lika kau fira ni hakuli chwalo. Nabizwa wa Methodist baki insami kwa yalikezo za hae. Kuizwe mwana kwa yakupila kwa hae kuli, na kutalizeli kutazo zenga atakufitila 40,000. Munane kazeo, likutazo ze 40,000.
Soon after his going away in 1791,
Kasamulao amanoshwa ka 1791, bako pano ya Methodist bati ila mwali tuto zabona, miba kalisa kileki ya Methodist, mi Ensha, Esbury, ni baba ngwe baba ngata, ni balite ni kana kuyami.
Now, if we notice the solution,
Tule haba lule muha, itumeleso kwa kileki ye, sinahaluka kalisa chwale Fatima na 7, mulumi wa Philadelphia, kileki ya niti, mwakeleke ya niti mwakeleke yene ipulela chwalo. Nyelikeleke ya niti mwaku ipulela fila. Ngolele lingelo ila keleke ya Philadelphia uli. Nimizivisa kutatamana kwa zoni. Yengu ni yengu chwale. Chwale mukafita faa, kilingeloi, haba mukata limela mwaheze lize mwalusikalwa Methodist, lwene lutatamilwani. Mini kukena mwatengi kabunyani mwa Philadelphia. Kambalwala Odisea, lusikalwa Pentecosta. Mikamu sobusiu mulumi wa Pentecosta ukuta kwa kuto kalimela baki nsakuwa. Mane inge fela lusika loo mwene lukalimezi kwa mula okwani mwa Sadis. Mwa lusika lwa waha Lutherani kutatamana cholo. Lilato la sizwale, nili lusika lolu tuna lwa waha sanyi balinzo. Nilitumo za kutazo. Lifasi ya lusika wona fatengi nako, mane likena ni mwana kwa yalu na chwale. Kulilifasi ya lusika wona wana kwe chwalo. Yaba lumi wa balinzwi kai ni kai. Mwama felelezo. Oh, ni kabuli akuli. Niha ye muanda niye mashimi ya kitalizo weftile. Ivile ilingu ya lina koze nda huru. Yalitaba za kale za lifasi. Zena ni evangeli. Saivile kuya kamoku inezilika. Kamoku inezilika. Kikuzo la pilifela kulumali ngusala evangeli. Fama pampili nitubuka nilibuka nizengu cholo. Evangeli seye hasanezi mwana haifikao fela kuwa litengu malifasi. Kamu haulimu ngu ofelile. Kale kale, kona kuli mwabona, seo sibuoni sakuli akizona zanabula Jesu, na azikabula kuli, muye mwalifasika ufila muyo ya halikolo za bibele, kamba mane nasika bula kuli muye mwali fasika ofera muye ofalibuka likazeo lilukile kono tumo ya haye kwa keleke nelikuli muye mwali fasika ofera mimukuta ze evangeli mi evangeli hakili nzwi fera kono kikuti salinzwi kwa bupilo mabona kakuli jesu na ize kapili lisupoze likala tirela baba lumela Mwaziba Mareka 16. Tumo ya haye ya tumo ya haya mafelelezo kwa kereke nelikuli. Nisupoze likala tirela baba lumela. Tumo ya haya pili kwa kereke mwama teo kawonywa 10. Nelikuli. Mufoli seba kuli, muzu seba fu, muleleke mioya, kakuli mufilwe fela, mufane fela. Nilingu sala haya la mafelelezo kwa kereke nelikuli. Mwye malifasika ufela mukuta ze evangeli kwa sibupi waka ufela. Ya lumela miyako lovezwa ukapiliswa. Ya salumeli ukabe iwa mulatu. Mi lisupoze likala telela baba lumela. Kana hakintu encha kuli baba ngata bapu mile kwa tenisi embaseo. Mi kili nzwi la kukopanya. Nelita mahanya mubamba wami na hamoho. Mwabona. Chwale na izi. Bungata baba kutazi. Wakabu ya kuli. Muye mukutaze evangeli. Ya lumela miyako lovezwa ukapiliswa. Mi ya salumeli ukabe wa mulatu. Mi lisupoze likaba latelela. Likaba latelela baba lumela. Kalibizo laka baka leleka mioya. Baka ulela kalipuoze ncha. Baka swalali noha kamba kunwasi fanu. Kalinaku batisiza kozi. Baka abe ya mazo wabu na fabakuli. Baka foliswa. Lisupoza mulimu ya pila. Linze lizama mwala sichaba. Hoho, kuisa kaitwale, kwa lifasika ufela. Mautu wakana, lifasika ufela. Kabaka leo chwale, anibula kuli, lingusa la pentekota, isi ngikopano ya ba pentekota chwale. Lingusa la ba pentekota, kona afela lingusa la niti, nelizo wakumulimu. Chwale ya mutali memareka 16, haiba musuliku wala, zalo na 4. Kulukile, onafaa jesu na alumire kireke ya haikuli, Muye mwalifasika ufela mkuta ze evangeli. Nisupoze kukulela kama limi kufolisaba kuli kweza limakazo. Likaya kufita kai. Mwalifasika ufela ku. Kuloba kai. Kwasi upi waka ufela. Fo kikuyo punya. Nifafasifa. Kuisa kwa maungulo. Kulukile. Nisupoze likala telela fela kereke ye inosinji. Bona baba lumela. Mwalifasika ufela, ifasika ufela, kwa sibupi waka ufela, nisupoze likaba latelela. Isi niyo, bona, baba lumela. Kona kuli kikeleke ya pentikota, mawona. Chwale lungirezeo mwalusikalo, wanamolu nzi chwale mwafila Delphia, F-I-L-A, lusikalo akileke ya bafila Delphia, mwalusikalo animwani. Neba hasa nzeli nzwi nikusha elabu lumi wakati hata, Nifasika ufela kakutala litezifela libuka. Jesu naize evangeli ye haikutazwa. Evangeli ye ikutazwa kwa nifasika ufela kuli ibebupaki kuna. Kona kutahe mafelelezo. Kihande chwale haiba zeo kona zona abulela. Kuhasanya fela kwa libuka kuluma wa kutazi wabulumiwa. Nikubala kungola kuzibali palo. Nikufumana fela mapampili. Nikuswala na mamazoho. Nikulumela kuli. Kuna ni mulimu. Haiba zeo kona zene toka la fela. Kona kuli ufitelezi kutaka kwa hae. Kona kuli sikuonisa kuli evangeli. Paulus naize. Evangeli haisikata kali nzwi fela. Kono kamata nilipona hazo za moya oke nile. Nitwale Jesu naize. Muye mwalifasika ufela mukuta ze evangeli. Naize. Muye mwalifasika ufela mubonise. Ho na lata cholo. Mubonise mata hae evangeli. Kungali nzwi ona seli kulela. Nikuwa ni sasi chaba, seli kulela, minikuli kwa nalisa kubona. Oh, kona chwalo. Seo kona sisi kwa nalisa. Oh, Fanny Morris Redhead yomtuna, ana emi mwamu zuzu waka kwa niza zilani. Mweteleli walitopa zaba Sudan Missions. Zee tuna hulu malifasi, ana ulezi kuli, mzole Branham, uwe na kakwa mu Baptist ulukela kuziba seo niti lisona. Sinili, hivele kiona niti. Nisa alikihandi, abula kuli, kisi kama ingi, seba nani mapentekota ba, siniri, kimo ya oke nile, mwabona, nikacholo ali, oho, ni wabuoni, haba paza wala lipula, nikulula haka libyana, siniri, ehe, mtuwete nikila kikuli, minami kangana, muswani ya kutokomela, nikuikambusa kwa likazabona, baana nilufulo lulungata, baka pikulu saliwili nikweza sika, Kono bakali za kafela pindo mabona sanili hai babaka mu be afela fafasifa ni bakaba ni suppose komoka sanili makazo ni likaze ngutwalo kono abazili za kweza zazona ina ni kupita foku ngona kulifela yela baka huwaka kihona nikuliza ka hulu nitabela kuli niliza kya hulu kupita kuitisa kusina kuba ni mfulo lolukela kukashizwa kwandi njimi nabo sina mutangana wakale mwana kulela ngakuli niko na kusaba folo folo ya mwana hini hi hande nive ni mulilo nyana wa mwana hini kupita kusaba ni mulilo omukana utata bwati nkachenu nulika kupentia mulilo nikubula kuli mwaziba mwamazazi akwamula wa pentekota nebaeza ngacholo twale kibunde mangi bobulitengi kuponisa mutu ya hazela ya kangela kupata kushwa mulilo oswa nisizwe aona kumutusa ni hanyani bahati limunani unani kuba ni mulilo yena kasibili ni hawa kuna ni mata amulimu anaezi mapentekota kubereke la mulena ni kweza misewezi nilisupo zene baezize hawa munafila kupentea siswaniso kono kikutisa siswaniso mwabu nitipiena baka mwela kutuswe swana yonapulswe swana ika kwa elabu paki wabona mwane baezilize wabona kono mulukela kuba fitisa ya zona pamulukele kulibea malusika lusili cholo kono kikulitisa fali mufaa Chale lufumana chwa na kuli lusika lo lwali lato la sizu wale Neli lusika lo lutuna lwaba lumi wabalinzwi Jesu naize kwa lifasika ufila ni kwa sibupi waka ufila Nili supozeo likala latirila Chale halunzi lotile mwahala litaba za kali ni kutali mamua bibele Ni wata kumibuza Kana kusika haba cholo busihu ni busihu Lubala mwa bibele mo Jesu zana wabulelezi chwa ni kuli likae za hala Niyo nafalu ngile litaba za kali ni kuponi sakuli liyeza halide Ona cholo fila Mileo kona libaka anivile nina kwe cholo. Yakuba tisa vana ba, kakubona mutanga wa mulimu yani. Mwana isi lizeli ngusale kwa pili. Konuna lite nifani, na lite nifani, ona cholo mwane ibulezi kila bibele, abu lukali ngusasi na mwane kuinezi kwa simulo, na sikali yangana nilona. Michwale lulibona kuli, nese line pezu kwa andi, ni abiza wana lusika lulusu analuani kuli, lusika lulusuile, walififi nizengu cholo. Nise kutalise linyana, ni maata nyana kabutuna, nikipeto, zaya, mwama pentekota, ufisi wa niti, hape kwa na kwa maungulo, mihape mnyaliwa, angelwa. Ni sali ya kamu kwa oswana, ninyandiso ya kala hapi. Kulukile, ilinyandiso yetuna, ye kata ya lalifasika ufila. Chwale, lusika lulutuna, lwaba hasa njibalinzi, ilato lasizu wale, lusika lwavulumio. Halubo nengi, nimivulila baba mwi, baba ana baba tuna, michwale, seningola mabizo abo na kulofa.
John Wesley, George Whitefield,
John Wesley, George Whitefield, Whitefield, Nelly Moore 1739, Charles G. Finney, Dwight Moody, William Carey, mulumi wa umutuna, yana ile kwa India ka 1773, David Livingstone kwa South Africa. Mwabona, bao kaufela baba mwi baana baba tuna bani. Hela ninanima bizo, baba ngata baba nafa. Baana baba tuna bende bapira malusika lwali lato lasi zwali wani. Kuli mutu yomusu, mutu wa mkua, mutu yomufubelu, mutu wa ngande talukeke, mamota kaufela na awi selizwe fafasi. Nibaana, baa, bake na mwami sebezi ya kuhasu nyalinzwi, mama simu. Lato lasi zwali, kuo tolo lela lizoho, kwa lina kaufela kaini kai. Mine likuwa luhezi kubona, kulibakene. Lusika lolungi lwamunya ko okwalo hile bakule basika yaza kale chwalo ne basakoni babu popu ni bu popu wa Rome ni baba ngchwalo nelina nizo na kaufela kufikira bapale lwa kufita kuno lusika lwani sikalo sakwa lulwa kakuli na kulezi kuli neli lusika lwamunya ko okwalo hile bakwa lula minyako emingata hulu lusika lwani munyako wa evangeli munyako wa misebezi ya kuhasanya linzu mu masimu munyako wa kukena ku kreste nili kakao fila za kwa luha kalusika lwani ni mwako na kubona zene baizize nizwale baiza musebezo mutuna kazona
and from John Wesley the star
niku zwa ku John Wesley na leli enela telezi lusika lwa sadisi anese itilo bazusa mwa lusika lwa sadisi kami ya ene fitile ye muanda niye mashumi ya kitalizo ya balumi wa baba tuna balinzwi kusinana kwa isi likamba lusika lwene luswana nilo na sapili likuwa nilini fasika ufela Munane kazeo na hanina hamwata asali halimu yutuleli nzwi life lizeli limoze ngata 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 kwa mula wakafu mabona kono isi nye evangeli kono kili nzwi ngolo la ulaya kono moya ufabu pilo mabona hane nye mima South Africa faka telafa nizazilani nikubona kuli nekuna nilikiti kiti za wende bainzi kwani mamu hamedani Nina katana alimungwi mulumi wa Muhammadani ni mulumi wa Muhammadani yo ali oh kwa moyo omunde wani chole muna yani na inzi kwani halalilimo nililimo mina asikulwezi Muhammadani alimungwi ku Kriste kakulwa Muhammadani bazolela kwa ma medzo pejani sina milao yabona haisa chinchikambani haiba kufetuha hala mutu ki Muhammadani na kukaufela Kona kuli nebana ni moyo uli mungu kwani yena muzwale yo yena abulelwa inza ayimu mwapatelo ya Pretoria nkambe yetu na South Africa kwani kikwa kwana yelu kuluhile na yelu kuluhile Orange State mini kwa Transvaal milwa ya kuzwa kwani kushetu mkela kwa Cape Town ni Bloemfontein mikanzila yaani kuyopunya kwa Grahamstown East London mini kutela kwa Johannesburg hape ase luzwile mwa Cape Town ni kutaha kwa Likamba. Kulukile, tolopu ya mafelelezo kwenye luile neli Durban. Kwenye lupute hanezibu ngata wabangi vanaha, nekuna ni muanda ni mashumi ya kiti alizo kambali kitize miande miveli za wabangi vanaha veni wapute hezi kwa ni. Kwa Muhammadani, Bamata Kanyani, nerunani, nimanani kuungali sunda kuzamaya mwa mwatunzila kufitila Churchill Downs ya uveli kwa kutuna mwalifasi London kona yena ni yetu na hulu, South Africa. Ni Churchill Downs. Nine vana ni makuwa kwa kakuli ni vana nilindwa za mikowa. Mima pokola valiveleli baba mianda imiveli kamba mianda imilalu. Valikuyema faa ninge wa Kenya mushogo ni mushogo mwalu kwa kuli baitu anisi. Nikubamu haliluwa niso ni mashu wabona ni maase gai ni zemu kwa ufila zine valwezi. Walikuina mamu mwani, yo utali melayo mwe mwali mota, nili ndwa za mikowa, male nabo na inge walifahalimu, inge wawashimbilefa, yomu mwe inge asuli, sifu kiso, sisi tuna samoya, niza bafukisi za tualo, ni male na baba sali. Mwle na omu sali wakwa Rhodesia, ataha nili mota ze 27, ze tezisi tima, kamba batu, uzwa kwa Rhodesia, kutoba mamu kopano, mini, sitima, sisi pitezi, sataha. Mwene na suwe kweza likaze tuna, ze komoki saze tuna, nilisupo. Migisi kama nge selufu mani, Sidney Smith mwusisi wa mwa Deben na azama azazilani, senili. Kisi kama nge sabe ili mutangana yaani, kasira kani famula la wahae kai tamile, nilimuna omunsu sina mwene lukamu viziza kwanu, nusika wabansu, bao kona vene nilo kutaza kubona. Mibu ngate wabona, ni basika wapala litino ni hainyani. Kuto kwa ni hai basika, baana kamba basali. Kona kuli, nana nikalimu mwalizo la hae, mina nana nikasila nyana mwamula la hae. Sinili, kisi kama niseba, tusila tuwa ni famula la kituwasi kama nyi. Ali, kiba kreste, sinili, mkreste, nikalimu mwalizo ho. Kiali, kihande, chwale mzole Branham, ni kimu shongai. Ali, na kuna kubula musho wa hae. Ali, luka kwate nifila ni mota. Ni wambola niena, umubize kama vizu wa manga atakao fela obata. Nika wambola inge kulilubata kumubuza lipuzo. Nika mubuza, ni kukubulela sabu lezi.
So I said, how did you do Thomas?
Kacholo sinili, uchwa ni Thomas. Ni mubize kuli Thomas, kakuli. Ni upula kuli leo, kili vizu lezi swanela. Mise nili, senili. Uyikuto chwa ni Thomas, ni ani talimela. Mise nili, kikuli, kikuli mukreste. Ehe, na alimu kreste. Mise nili, oh, nisha, nasa nizibi. Na asikaba fatengi, hakuna ni wabu wana yana lugu ni fatengi, kona kulisenili. Kini hao zama nikalimu kao, mi, wanda tae kona vene bakalwezi, mwabona, neli kalimu kabona, mwabona, nisenili, kana, wanda tae kona baba bakalwezi, senili, ki handi haki, hakini bakalakuli, unanikukalwala, wenao mukreste hauluke liku zama nikona, miali, ki handi, zazileli mwiti au, neimati sa wanda tae, miba tukisa mulilo, nikubule ya tapiro ya kupeta, yana ababu lewezi ngaka. Bakeni saka limuka, mika limuka, sika mati satao. Nifurufolo libula ile, zenga atazazo na kwa ni. Mia, mise nili, talima, ne, nesita pelo, ya nakukulezi ngaka. Nilimulilo, ono sabisize tao. Sinili, tao ya sabamulilo. Mise nili, kakuwa mukreste Thomas, aulu kerekushi mbanto yeo. Aulu kerekupa nisakweza niseo. Mise nili, kihande, miali. Haiva amoya, au kimata saboni. Mulimu waluna, yelu saboni. Amoya, italu santuengu. Mata asona ni moya. Ali haiva amoya apalelwa. Sia asinaku palelwa. Kona kuli, na alishimbile kao filazo na amoho. Haiva silisingwi asinaku beleka. Sisingwi shika beleka. Chole au kimata abu kresti. Mawi. Kono chole musiali wani, fani mwe yao kenile hauto tuluka mamu kopano. Mwa stadiumu, ni kukala kupatula likunu kuzalipigu. Asamu la wani manova la ingolo. Mwendi hola cholo, mwene kuniti andami zuvye li shumi kayeke talizo. Kakuli nebana ni batu loki, baba shutana, baba 15, kulibabule li kaufela. Kacholo, hani, nigulela inge kuli. Jesu Kriste mwana mulimu, niyo abulele. Ba, niyo ali, glu. Mini, nga, sinacholo. Kao filazo na litausa, Jesu Kriste mwana mulimu. Batoloki, mine nani kungola, seni gulezi na kwefilile. Nenisike na aziba funiza maila. Nikulivele la kufitila bafita mwate nkau fila. Mi aliyokuta, nili chwale mulumi wa umiguleza Jesu ya tiro nipulusa. Nemukona kubona hawa talimana yoo ni yoo. Mwazwa misho weshutana kwama nekukau fila kafani kafao na chwalo. Sinili mulumi wa umibulezi kuli. Kono kana mulumi wa yani. Mwakubala mukai. Kana mugoni. Fana alimu folisi omutuna. Fana apila mwala usika mwasikia wakutila. Akutia hape. Nisebezi inyeza mukayeza ni mina. Mina baba muhezi kreste kuba mpulusi wa mina. Baba nanitu sila tuwa ni cholo. Kana mutebela kubuna Jesu. Hakutia kachenu. Miazama mwala asitia bainza ezali kazesu wana zana ezu ya nari mwalifasi. Oh, kao fila kubuna luli. Mwabate kubuna sana. Mwabona. Mwabate cholo. Sinili, kuona kuli haiba ukae za cholo. Ukae tisalu na kwanu kweza ntu yesu wana ya naizize. Kana alimu alifasimu. Kana mkalumela inzula hae. Oh, luli, mabuna. Wa Muhammadani inge bainzifani. Ya pili, mutu wa uweli, baka tala nili musali wa Muhammadani. Mwe oke nile unzo ubulila, na aliku musali, na kasili, sinili. Chole uziwa kuli, anikuzili wena. Aniko ni mane kubulila ni mshobu wa hao. Miayi tumele ya cholo. Na ana ni mubala omufubelu mwala metu wa hae. Ono paka kuli nili Muhammadani ya kwanile handi. Kacholo sinili, kihande chwale, kwa kukufolisa, aniko ni kukufolisa. Kono sinili, kana utisi size, sinili ulezi musia liwo, mwali ngusa, nikia, ya mbola kumutoloki wa mwamedia nikuli. Nalimu Indian, seo nalisona. Miali, yee ni, nalimu tisize. Nasa abalete samente encha. Oh, ehe, aha. Mwabona, palume la kumulimu nibona. Kilipeo za Abrahama hapi mwabona. Kono abu la kuli, nalume la kumulimu. Kono, nalume la kuli Muhammad ya nilimu profita wa hai. Nilu nalume la kuli Jesu, nalia na mwana hai, mwabona. Kacholo musali ali, oh, ulume la kumulimu. Mise nili, mihae wa mwaziba kuli testament ya kale, nikuziba, kuziba seo mulimu, nalisona, mwaba ana, bakwa ikale. Mwama sika afirie mi Jesu, ye na ilu bizaka ufira kuli kreste, naluke la kubamu profita mulimu. Na vamu gulaya, muna hana kuli, nevasika za cholo nji, kakuli, mungulezi kuli, na hapa mipele saeswe u, niku ya kuikela. Seo kona, semu lutile, kamu prista wamina, kuli. Na asika gulayi watuali, miha ashwali fulabatu fela, kwa sifaka sisili fela, miha haye mwi kasamulaho. Senili, walumela cholo, kono jesu yo kanzila, kuyaka testamente enja, ashwa nikuzwa hapi, ni aluma mwaya wa haye kukutila mwakilekea haye. Tuali, unanibona, mabona, onachwala ukona mwana aswalbi, selize Muhammeda niani, Billy Graham kazona. Mabona, kintu eswana, mula oswana. Sinili, chole haiba Muhammadi, asika mifali sepiso ze cholo. Kono Jesu, nalu kile sepiso. Kulimisewezi eswana, yanaeze lukaeza niluni. Chole mwapula, na avulezi mwani kuhumuhala le, Juani 5:19. Hakuna sinieza kwanda kulindate, anibonise. Sinili, chole haiba Jesu ukataha, anibonise seo kutate wa hawa ulisona. Kamba sote zikwanu, kukubulela ze lukela kukutahira. Za kwa mula hao maupilu wa hao, ni seobu kamusu wa hao bukaba sona. Mihaiba akona kunivulele za kukamusu wa hao. Za kwa mula hao wa hao. Kaniti ukalumela seobu kamusu bukaba sona. Musali aliyeo kiniti, mwabona, ufitila kumutoloki. Mise nili, kulukile, hali yeze, ikawo fila wa Muhammadani, kona siba yema, ingeba tali mela maziba. Nimo yao kinile wali. Muna hao kiumu kuswani, muna yomu kima, yana ni mulelo omunsu. Nwali doko ta mwendima zaze ya maralu afitile. Na ali, una nivana bababili. Ukuta tubile mwaneku, lazasi sali, na ulezi kuli. Nwona nisishiela mwamba. Atali mafafasi, aina misatoya hae miali. Yeo kiniti. Mise nili, chwale haiba ubalile testamenti encha, kuswana asi na Jesu Kriste, yena ulezi musali fasiliba. Yeo kiniti. Mise nili kihande kinya utile kuna kubamu kreste, kinya usika ya kumpolo fita wa hainu wa Muhammadani. Musali ali nisepa wakona kunitusa. Mise nili anikoni kukutusa, kono haiba ukamu hela yena Jesu ya alifatu wale. Yazi wabu pilo kwa hao nikuzibaze kuwa makaufila, uka kutusa. Yali na amu hela Jesu kakwa mpulusi waka. Sani saiza, sani nyelisona, wa Muhammadani wa 10,000 bata kukreste musi aliwani. Mwabona, Selimi ya ema shumi ya malalu mwamu sebezi kwa mwasimu. Miza fetu hela mwali buka koo. Mwana kwee lika na mizuzu iketalizo bate ni sao za ndibata kai evangeli hainze hivyo na azwa. Mulimu alikuba alubuleleku ya hali keleke. Alikuba alubuleleku ya hali kolo. Kau kila zao kizende. Ipati hela nizemu cholo. Mulimu uzibaku lilo alitokwa. Kitu kiso ya hai. Kono hai litumo ya keleke kiku kutaza evangeli. Kono luna nufatu pampili libuka adhezo wa kwa Asbury. Siba kanyana sisi nde se kwanu ili. Mulimu afuyo lesi chabasani kole jinyana yani. Niba Methodist kwanu kwa wewe umo Kentucky. Kilimu ya zende ahulu za moya. Niba kanyana za malifasi na sepa kana kwe. Kisi chabasisi nde. Mine nizwa kwa nilibezi nililo dija. Kono wa nizibili vizo la tulopo. Bili kana wali hupula, Salisbury, yeo kiniti, New Salisbury, kie na kupuzo yaka, New Salisbury, Rhodesia. Mineo suni kuzwa kwa Rhodesia, yani wana situ pasa Amerika, anirupa mafulai. Mushimani ni basizana babalalu, mise nili. Na haya kubwa na sinili. Mulumelefo. Sinili, nivona kuli, muna nsitu pasa Amerika. Kiali, wagulasi kuwa. Sinili, ee ni, sinili, ni. Ni mu American. Kiali, kihande, kinto ende. Sinili, kana wafunduka niwena. Kiali, kutio kwa luwagule li valinzwi. Sinili, oo, hakimundi ni wo. Sinili, kiti avo luli, kakukopana niwena. Mise nili, uzule lakai, kireke mainka mba, unanikopano. Kamba muendi, uya lukuluhile fela. Kiali, batili, luwa Methodist, mzwa kwa wimu Kentucky. Sinili, kikwamula uwa ndu ya kafila kwa hai. Sinili, genali, haulu kerikuwa mzwale Brenham, ya pila kwa ni. Sinili, eh nisha, yeo kiniti. Miseo, seo samu ala fakayo nana kweani. Mwabona, na asika ulasika hape. Mina, na wana mbonelo wana angile, atali mabasiza na bani. Bahata ni mana yomu ngini yomu ngini sinacholo. Sinili, fana kwe lika nifira mshimani, na sinto itisi likuwa ndakuwa fira mshimani. Mise nili, niba sizana, nise nili, nitabela kwa mbola nimi na kau fira, pamu zulu fira kama emu abu kreste, kau fira unalutualo, milute ngifa, wakin samulelo oswana. Nibata kumibuza, mineba sizana baba lalu, ni mucha halimungu. Kana mwako na kalibizo la mune na Jesu. Mugulezi kulisemu vile kwanu, ilimozepe. Kana mwako na kusupa munu wana, famoyo ulimungu. Omutise kumulena, moyo ulimungwi. Nibasika asupa. Kutokwa ni haiba moyo mukana. Senili, aniba atiku filika nyamai kutuwa mina. Baati visha. Misenili, na itumila kazemu surikweza. Konomi nebasiza na mulu kila kwa kwa malapa inge mutu sabu mami na kutia pisa mikeke. Yeo luliko naswanelo. Hamunamu sebezi kwa anu. Yeo kiniti. Mia kuna mutu yana ni musebezi wa kuya mama simu. Asika mwela kalemu yao kenile. Yekukutia zama ata alipona hazo. Kakuli, kona anto ino sifela ye. Ye kaza maisa sichabasani. Mia mutu ali mechwale. Mifilifili ye mutu sise chwale. Nilika kau fela. Kikuli evangelia niti ya isika kutiazwa kubona. Lifilwe kubona mwabu ino walinzu fela. Kihande mwabona mosi nezi. Yeo kizolo pili ya. Ya yabale hile. Walusika lualusa. Kone lifileli fasi tukulu ya sichaba. Yeo kiniti. Kamba vivele ya mahala.
Now the age, the great age now.
Twale, twale lusika, lusika lolutuna. Twale halukali seni twale niomela kulirufa. Ya nne lilitumeliso, timana ya buseveni kufita. Ungolele ni kwa kila Delphi ya uli. Kizeza wabulela la kenile waniti, ya nanisi noto lusa Davida. Ya kwa lulula, kusina ya kakwala. Ya kwala, kusina ya kwa lulula. Haki pulelo niyeo njiswani. Ni... Nika kutia kuseo famu zuzufela. Kakuliki, kini ntueza mailela mabutungi wa mangolomo. Nizibami sebezi ya hao. Hona ni kwa luluzi fapila hao sikwalo. Seku sinamutu yako na kusikwala. Kakuli unanima atanyana. Ni ubulukeli nzulaka. Ni yao sikala tulalibizo laka. Chwale. Chwale mutali mefa, fanako yete hachwale. Kasamula wa muzama omutuna ono Hasani Mwala linaha. Wali latio la sisi wale kuli. Bange zene banani. Hakuna zeni nyaza kazona. Kazali buka ni zengu kaufela mwali baka ze shutana. Zali fasi chole. Kireke aliko pano ya kutela kwa misebezi ya li tuto zali kolo hape. Mabona kukutela kwa mulaho. Kasamula wakutomiwa kwa kupano etuna. Jesu watuma sikwalo, sikwalo hile. Kasamula walusika lwabaha Wesleyani. Ase lukeni mwakeleke ya wa Methodisti. Anese lutomiwe mwali fasi. Baba ni mibisi, mane kuhula, kweza keleke ya tuna, yeli tenginika chenu. Ilimu ye tuna huluye, mwala likeleke za baipanguli, nikana kweani, ntoene ingesi baka, kalina kozani, neli Jesu ya nato milesi kwalo, sesi kwalo hile, kwa keleke basika kenakale mwalusika lwala Odesia. Diba kaleni bole ya tabai chwana. Hikuli mkwane kubwona asintalusa kakutatamana. Mwabwona, hizu welezi mwalusika lwaba bole liwa sikwalo. Kono mwabwona, nasa wabwelezi kuli, nasa welezi notolo sa Davida nizengu chwalo. Kono faa ubulela kuli, nato milefa pila keleke chwale. Kuyaka lusika lwaba bole liwani. Ni Whitefield mi. Mini baba ngubani kaufela, ni Fini, ni Sanki, ni Moody kutawona chwalo. Moody kakwa alimungi. Baba kwa mafelezo. Ato fika chwale fana ato minesi kwalo, sisi kwalo hezi kwa keleke.
Oh,
fako na fumu lukila kutokome na chwale. Fiela kimuwa la Lusika, lwa Philadelphia, nila Odesia, kutatamana. Jesu kia nasi kwalo. Chwale haba muka apula hana moho nina, mwaji 1:10-17. Aluta maha nye nise chwale. Lugwane kuli, mungate wami na muka lumela. Michwale yomungi, ukabula kuli, kihandi, na alika kuba, na abulezi fela chwalo, nitabela kuivala.
John the 10th chapter, and the 17th verse. John 10:17.
All right, reread these words.
Joani kawahanyo ya bu 10, nitimana ya bu 17. Joani 10, 17, kurukile, uwala manzu ya. Munis walele, Joani 10, 7, ising 17. Mi Jesu awa gulela kuli, kaniti niti nilikumina, kina sikwalo kwa mula kawalingu. Seo kikwamula ho, mwalimbu yoti. Lukena chwa niku kreste, kisi kama insali so na, mula kawalingu. Niniko mukanga kazona sikamai kana ukona kuba sikwalo inza ali mutu chale mwani mwa mwani mwali naha za kwa upa na afumana chwa naza zile limwi nale mwa kuli mulisana kana kwa busiu ukenya lingu ka ufera mamulaka nikuli Kenya kasikwalo nichole asa likenje ka ufera zona mahali wali bala ka ufera zona kubona haiba ka ufera likeni mahali nikipeto yena ulobala mamunyako yena luli, hakuna zeko nakutia hela lingu, kamba kulini hai wangu ilingu izule fandi, kusina kumutula. Kacholo Jesu, sikwalo, mabona, mamulaka. Mina ni kwezi mwota enya ni yebizwa British Jeep, nise ni bulela mulika nise ni, vaniki, valisa na batahanga mamule nengi, nikuliza pindo, ni mangi, aha tafama mbuleki, yani upula kuli, kibutata mangi. Mine limulisa na yana zama mwati uloko nilinguza hae. Chole kwa nukwa upa, akusuanisi na kwanu. Waluba za libia na zabu na fande, fande buka ufi nilibaka za musika. Niguna ni maapule nilito lona zengu, nikimiselo ya mfuta mangi. Nima gelepu una velue fila hande, inge ya velue fama balasi na chwana. Kuhisafa fasi, miufi niufi wabale kisi, uyema fani nikulika kumihohela kwa kutoleka miselo ya hae, nilika zengu. Kia nde mulisa nayo, akalaku ya cholo onamamuka kwa siniri. Mzwale faa kuona kune kukalezi musunga. Nikaema ni kutali masi. Ni mzwale ali. Kuna ukakumoka mzwale Branham. Tokomela. Nikaka ufila zaema. Mulisa na ake na muhali kusina kuisisa kwati ningani. Ngui fika ufila inge imu latelela kumulatelela. Aibana ambambala ni kufetuha. Kawa ufila lingu mamula wa hae za ambambala. Yetatama ya mulatelela. Yetatama ya mulatelela. Kawa ukulatelela unachwalo ni kufetuha. Hoho. Cholo kuna mulu latelela mulisa na. Yeo kiniti. Inge ya zama ya mwanzila ya ni kuyonga sisi ni kwa maferezo. Milingu zaani inge limulatila ya inge nja. Nilitali mela falivi ya nazende zaani. Kono zaalatila mulisana. Hoho na halata chwalo. Mabona sinili. Hoho mbuzwale. Nilakaza kulikambe nenika ambula mshobo ho. Nenika kutaza kawo na chwale. Ifoe chwale. Ehehe na nasika fetu hela kwa sili yoka mbanzo hoto. Kono muinele hande kwa mula wa mulisana. Seo kona seze kereke kuyopunya nikafo. Kuina kwa mula hawa mulisana. Moya oke nile oluisa kwa kupilobu saferi. Akikuta kakuli ye kikereke ye tezili palisa. Miyo unanisa kuli nikuli. Madoko tawawangata ni wakuli nikuli chwalo. Kono kikui nela hande mwamula hawa mulisana. Kaa ufela koku ya mulisana. Linguza ala telela. Linguza akali utwali nzulaka. Mimuza mai halina kumulatelela. Yo kiniti. Na mulisa na yani uzibakulila nika ufela alieza angalinguzani. Mealu yozula kwande amunzi. Neli ntue tabisa. Na abona asi simu kwande kwani. Nimu unayomungwi inge alobezi. Mineba na nilitonki, nilikomu, nilikube, nilingu, nilipuli. Nisesi mika ufela kwande kwani. Nise nili kihandi. Batubani kibafi kwande kwani. Kihali. Balisa na. Nise nili mulisa na usalitonki. Nikihali. Ye nisha. Kia ande senili ne, yes, ni upula kuli mulisa na utalu safira walingu. Yali batili, mulisa na imu tokomeli, mufulisi. Mi mama takanyani, baba vizakuli bashima ni balikomu. Mi, minize nguze chwalo. Senili, oh, na wona, mulisa na kimufulisi. Eni, utokomela mitapia hae, yao kiniti. Kihali, ntoe ncha, kikana kwa busihu. Kwa uinzi, kintoe komokisa, wena kakwa mkutazi kihande, na kuna kumikule ya ntoe yengwi. Kihali, akutehana kwa busihu. Kiniti, ulisa yengwi ni yengwi yazona. Uliisa kafa ni kafa, ni kubona akuli, liba nilikazende, mahala musiari. Kono chwale, akutehana kwa busihu za, kao filaza, zali mule nilitonkea mohoni, nilikamele ni kao filaza nani, lisiyala mwasimu, kono kopa nyalingu, nikuli Kenya mamulaka.
Oh, I said, Lord, make me a sheep, whatever you do.
Oh, senili mule na nyeze ngu kao fila soweza. Mabona, kakuli na kuyabusiwa haitaha, ni watakuya mamula kwa lingu. Ni kene mwasi kwa lo, utaha kasi kwa lo. John 17, 7 mo. Kamba, naize, kina, 10, 7 nitaose. Naize, kina si kwa lo, kwa mula kawali ngu. Kaufela, babatile, fapilaka, kima sholi, ni male nguami. konolingu nilisika bautwa kina sikwalo kana haiba mutu akena ukapiliswa ni ukakena aipu manele mafulisezo amande chwale nitomile fapila keleke ye mwala lusika lwa Philadelphia nilusika lwa Laodicea sikwalo sesikwalo hile oh mwautwa chole nji me amu tineli kuwani zamina hano ya amina chwale kakutisa nyana mutereze chwale Seki sisi ndi. Na mibulela kili nosi mwali chwe. Kiku chomola fela litolona ze munati nikuli mwonyi ya handi. Kina sikwalo kwa mula kawali ngu. Neli sikwalo mangi sene sito milo sani chwale. Alu kutele ni mami nano ya luna. Nikuzo mwalu sika lwaba buleli lolu tunalwani lwaba Methodist. Lwene lufitile mwana hakao fela nilingusa la kukeniswa. Luther kakubeiwa ya lukile Wesley ata hanilingusa la kukeniswa ni kwa maferelezo alusika lwaba Methodist kwa maferelezo ane lukale kutaha mwako panwe tuna michwale keleke ifika ufela chwale amuteleze zeo libu hali koloni batia kuliyomu mwe alivonise kai kaa ufela muhala kwa lunguta kwa litia wazakale Keleke ifika ufela ya nazo size mulimu. Kukala kamu kwa wapente kota, kusinako pano ifika ufela. Mihai vile fila neitro onga ungiwa, ya ashwa, miha isika zuwa hape. Ho, nyangela ya zula pilicholo. Kono, nebato kule anchafazo. Anchafazo ya Luther yalikuwa izue fatengi. Mane niona anchafazo ya wa Methodist yalikuwa izue fatengi. Niona anchafazo ya wapente kota, haina kuzua nikamuta. Vatilisha, nebayonga ongile, yeo mulimu na avulezi mwa alama sika alikeleke, uto ile nto yeo, ili tuto ya manikolai. Chwale muhupule, harunya azimu tuchwale, sichaba sisi ndesi hasa ni kai, ninguza mulimu litie ni maliwa kakao filazani, yeo kiniti, yeo kona niti, Bab Methodist, Baptist kakao filaseo valisona, kisi chaba samu limu, hae babape pilosi nchakamo ya wamulimu, kisi chaba samu limu, Onoli kopano iba wiselize fafasi ni kwa muhali ngolo kuba Methodist kuba Baptist ni kuba Campbellite ni kwa wangitolo kufitila ba balu alama ngolo masibaka nisibaka kulukile kamwana abulezi mule na chwale kwa mafelele za ulusika kina sikwalo samula kawalingu chwale kisikwalo mangi sine sikwalo hile kaza Jesu mwala masika amaveli fila
1906 About when the Methodist age and
1906 bukaufi ni lusika lwa Methodist mi Dwight Moody ni baba ngwevene basi bashule kwata aschaba senesia muhezimo ya okenile bulela kama alimi nilikaze kutezi mwakeleke zeo lilukile bukaufi ni 1906 mwahali mwani kulukile kisika mai senesi ingilesi wa kakasamulao afani kwata hantu ya pili maziba bato unga unga katengo kakatuna kene kakene kuzona Chole wabizwa kuli Assemblies of God. Mwabona kuzwa mwakeleke yaani yene tatami. Nikisi kama yesene seza halile. Ato masikwalo sesikwalo hile. Kisikwalo sesikwalo hile. Chole aluwa lengi fate nifira chole. Mulile muheli nzwi, kali nzwi. Ona chole fira mwali itiseza. Mwabona? Mwona? Aluwa nengi. Usinamu tu yako na kukwala. Nivele sikwalo sesikwalo hile. Nikwane kule lingwi. Nizibwa misibezi ya hao. Mwona nivele sikwalo sesikwalo hile fapila hao. Niyako na mutu yako na kukwala.
Open door. What was it?
Kisikwalo sesikwalo hile. Kisika maiseo, nelisi nuloye pahami yabuli mbwa Jesu Kristi. Isi ngikuwa mutu wa uveli, mwasi lalu sabu mulimu. Kono kakuwa mulimu, yenakasibili, yana ezwe nama nikupila mwa halaluna. Nisi nulo, chole haiba mule muha, famu zuzu fela, aluba lengi fela fapatanyana. Kukwala, unanima tanyana, miha usikala tulalibizo laka. Nako ya pili libizo halibulelo chwale malusikalo kwa mula wakwanu. Kwa hala teisa libizo lalona. Ni Luther ataha ni libizo lakuli wapila. Ni na shule. Kinitio ndate mwana mwaya oke nile. Sekutaba libizo la Jesu hape. Mwala masika mabili ya. Mwahali asikwalo sisikwalo hile. Chwale kisinulo. Sana alisona kona kuli bulimu. Sinulo ya bulimu kwa hae. Now. Chwale saa nikona sana patuluzi kwa lusika lwa pili lwa keleke. Chwale mutalimi. Sina juwani ana mubuoni inza yemi. Malambi ya sebe na gauda. Nina yemi ni mazoa hai muhalimu. Kiefa lambi ya pili, yavu beli, yavu lalu, yavu ne, yavu ketelizo, yavu silezi, yavu supa. Ni mazoa hai muhalimu. Mwasi swaniso, sasifa pano.
He said, I am Alpha and Omega.
ni alikina au fani omega. Kama nzwa mangwi, nikaba ya pahami kwa makalelo, nikaba ya pahami kwa maferelezo. Maseli apazule ya kwa upani kwa wiko. Ivile kule likiwa, nako ya lififi, kono kukaba liseli, mwana kwa ya mazibwana. Wanamata aswa na evangelia na apazuzi kwanu, kwane kule lingula upa, amonye hile ni kwane kule lingula wiko. Alfa ni omega, kina A, hape kina Z. Mwama zoa hai, mwautu wakana. Chole kisi kama nisana izize mwaka uhani ya wani, ya sinulo. Hapa tulula bulimu wa hae, bubu pahami kwa kereke ya pili, efese. Kana kucholo, kihande chole amule muhe. Yengu ni yengu ya likeleke ze, zeta ile mwate ngimo. Na ipatulula ilie na mwabuli mufela, mwamu futa wa hae ofirwe kanya. Kono hae likuye ya mafelelezo, uba zedi, kukutela kwa simulu ohape. Mwabona wapili ni wa mafelelezo. Musika wapili, chwale kini wa mafelelezo. Kakulinaize, kina wapili ni wa mafelelezo. Ni konomuli, kihande neseza lile chwa nisani, kimutumbangi ya nangile sani, nelisi nulo. Mungate wami na muhalimu, muyamu hezi. Kakuliza hai, nikawelea ntuengwi. Chwale, amutalimi. Kereke ya hai kakutala, iya ilo fasinulo, ya bulimu kwa hai kasiviri. Yo kiniti.
If you don't believe that, let's turn to Matthew 16:18. You'll see just in a minute that the whole revelation is built upon himself. His whole church is built upon the revelation of himself. Halo
apule ni Matthew 16:18. Mukawona famu zuzufila kuli. Sinulo ka ufila ya hile kuye na kasibili. Kereke ya hae ka ufila ya hile fa sinulo ya hae kasibili. Chole alukaleni fa. Alukaleni alu. Mwendi Fatima na 14. Nisebali, baba mbali, kiwe na juwa ni mkolobezi, puzo nelikuli, jesu naizi, falika mbalasi zari ya Filipai, ni abu za baruti wa bahai ali, kimangi, yoba tubali, kina mangi, na nilimua na mutu. Timana 13, ni yeo ki 16, 13, chwale. Nisebali, chwale ya mutalime, kisefa siva kasa pili kwa kereke, seo jesu na asika avulia fatini, mini kukena mwasi nilo ya mafelelezo. Nikeali, baba mbali, kiwe na juwa ni mkolobezi, ni baba ngubali Elia, ni baba ngui Jeremia, ni baba ngui ni kamba alimu ngui wabapo ufita. Aliku kubona, kau filasi kwa takamu kana asona. Kono kana minamuli, kina mangi, ni Simoni Petros, alaba miali, kiwe na kreste mwana mulimu ya pila. Mahawi. Ni Jesu alaba miali, ufuyozu we na Simoni. Simoni Bajona, na amani mali halisika kupatulu ya seo. Kono kinde ate, ya mwali halimu. Mawi, hausika mwela se, kuzwelela mwasi kolo sabu kutazi. Nekusinamu kwa ono kazi vila se kawana. Simoni mwana Jonasi, zilafela inosi yole muhile cholo kayona. Nelika sinulo ya mwaya ye patuluzi kuwena, kuzo kwali halimu, kulikina yena. Jesu wali, amusa nilumeli kulikina, muka shwela mwali vizamina. Kina yena.
I say unto thee, thou art Peter, upon this rock I'll build.
Nilikuwena, kiwena Petrosi, kwali choleo nika ya hakeleke yaka. Niminyako, ya baba shule haina kuikoma. Kizika maiseo, za moya, za moya, za niti ya moya, lizula mulena.
Now, we find out that in this great
revelation, tufumana kuli mwasi nilotuna ye, yena afire mulimu kwa keleke, mwama za amanguloa, yana alumire mulimu ni kuipatula ilie na kubasi kwa lo, sisi kwa lo hile, mwala masika mabeli. Nesi mwa lusika lo wala Odesia, kambani haiba kuba mwa lusika lusili lo, lusika lo wafila Delphia, konone ni muhala kutatamana, kakulima, nikalibonisa kushitumukanyana, ni muka otwisisa, mwabona, nukalibona alisahande kulimusike mwapali wa kulibona, haiba fila mbata kulibona, mwabona, kulukile.
Now the revelation of himself is
twale sinulo ya hai kasibili kona fai ya hilekeleke ya hai. Wabaka ya wabazi wakuli yeo kiniti twale. Uya hilekeleke ya hai. Fasi nulo ya hai kasibili. Kulukile.
Now. What did he say?
Twale kisi kama insana vulezi. Hakuna mutu ya kuna kusikwala. Nizibami sibezi ya hao. Wona. Nimeirefa pila hao sikwalo sisikwalo hile. Kisika mangi sikolo hile, sinulo ya bulimu, upahami wa Jesu Kriste. Tisika masina ulezi kwa keleke ya hai ya pili kwanu. Kwa mula o marusikalo, na ize kina yana aliteni ya teni ni ya kataha. Kina wapili ni wamafelelezo, kina ya mataka ufela. Ubulezi na kuzete alu ze shutana, aikeza ilie na abulimu kwa keleke yefa. Asika kale kwa rusikalo wamafelelezo na ize. Nive ilefa pila hao si kwa rusikalo hile. Aiba ubata kubona sinuro, yefa. Fana kai ha keleke ya hai. Minzi la fela yana kanga kereke hai kiku kuta kwa sinuro ya sewa alisona kiniti amutalime fani Abrahama hai itama kamba mulimu hai zabu itamu ni Abrahama zazinana ulezi kuli kana likaze likaba chwani kakubona kuli seni supezi ni mului waka fela ki kimutanga yazo kwa damaseka yeni nanifa Eliezer alinihulile ni unisepisize mwana zeo ukalieza chwani likaeza hala chwani ni mungkule kuli na ilolo bala ulo kububu tuna wa mutahela sina mutuka ufira maeziza lifu mitole atali mafapila hae nekuna ni ondo yetu nyamusi mweza lwika ufira usoneku ya kwali hele nasa bula ilekomu ya sitole kuli ya msali ni totolo ni liiva ni nkwilimba nasika pazula liiva ni nkwilimba mitole liselinyana lebiswe ule laya cholo ni kukuta kwa mulaho ni kwa pata muhala liemba za liforoforo zine paa zuzu fahali kupaka witamo ku Abrahama chole mwa Japan haiba kuna ni mu Japanizmo mwazima mwaziza anga witamo kwa Japan bayumbe langa lizuwae kwa mungu nyomu banga kazi wa inyana mwabotela nikuine fafasi wambola nikuli ukaeza sakuli nikuli nikaeza sakuli nikuli nikona baiza witamo nikunga lizuwae nikuli yumbe la kumangi nimangi kakuli lizuwae litusa kwa kusileleza lika mwabona kulukile wapo saka lizuwae kumutu ni mutu wani kuna witamo mwa Amerika mwolo zizanga witamo kwanu nukule ya kuli kihande kana ukaza sakuli nani kaza sakuli ni nitu ya pili mwaziba wasolana mwama zoo kuitumelisa kuitumelisa nivuwa kuna witamo kono mwali na kuzakali mwane bazizanga witamo ni wango langa litabazengwi ni wango latu melano ni kukula afurofolo mwana kwa Abrahama bapazo la afurofolo ya ufahali ni kuibe ya mwali nge bayemi wango latu melano ye ni wai pazo la sinachwana alimu mwe unga siyamba sisingi, niyo mwe unga sisingi. Nikipetu kwa angabu itamo kuli, bibili yabo na ivesi na folofolo ye shule ye, hai babaka pali wakumuluka tumelano ye. Mechuale nzila ino sifuela yeo tumelano ye ikona kuba, amungwa nukui ikopisa kabu hata. Ina nikutaha kakuswana ni mtueswana kuikopa nyamoho. Chwe kisikama isana abu ni samulimu kwa Abrahama kuli, kuona sana kaeza. Kulina kanga peo ya Abrahama. Ukala kaisa kakushetumuka ni kujesu. Ni amu isa faka uvari. Mitengi amu pazula fahali. Apazula mwaya kuzwa kuyena. Kuzwa mwamu vili. Azusa mvili. Ni kuubea mwalizo labu liyo labulena. Wakua halimu. Mi aluma mwaya oke nile. Kwa keleke. Wani kuna bulikani wamu limu. Abu pazula fahali. Nunani mwaya unani mvili. Michwale hau kutila kwa hamoho. Mwaya ono walikuluna ukopana niye nasina mnyali wa. Amen. Hakuna kopano nieka na yene ike nje kuona ni hanyani. Batilisha. Ausikazu wakani suwa nizemi. Kiku pepo kwa mwa ya oke nile. Kufelile. Wani kona buitamo. Chwale. Chwale rufu managuli naize. Nibeile fapila hao si kwa lusisi kwa luhile. Mihani natia wakamba kukata tutengo tutuka itua ipangezi mutu. Kamba likopano. Mane ni haiba minya kuyasiba kasababa shule haina kuikoma. Kinzi la ili mwifela ya kufita fali mwaona. Kukena kuona. Kufelile. Amukoni kuikopanya kuona. Kuna kuli. Muna nikupepo kuona. Kulukile.
So there's nobody can ever stop that.
Kuna kulia kuna mtu ya kuna kutwelsa lingusalani la ulimu pahami ni kolobezo alibizo wa Jesu Kristi. Nyako ya siba kasababa shule haina kuikoma. Muli uziba chwani kuli ilukile. Kiku zama ya nilinzwi. Nia kuna mtu ya kuna kukulasika kayo na. Luli. Kilinzwi. Hakuna siba kakukuna ni mtu ya kila kolobezo kalibizo wa ndate mwana ni mwe yao kenile. Muhala le yomu tuna Paulusi. Lona lingelo ila kwa Efese. Nala ezimu tukao fila asika kolobezwa. Hakuna teba kamba na ukolobezo chwani. Haiba no sika kolobezwa kalibizo la Jesu Kristi. Nala ezikuli utahe ni ukolobezo sincha hapi. Kalibizo la Jesu Kristi. Ni ayili. Haiba lingelo ilizwa kwa li halimu li teha kute olutanto isi lifela. Yo abea natema. Kona kuli mwabwona lingelo hii. Leli tine mwaliza zila maungulole. Kili ngusalamu futa o chwani. Laka haba nilo na hataha. Wako na kuliisa kuyena. Kono na migulewe hakata, ukato kutaza kolobezo alibizo na Jesu Kristi. Haiba amulu meni cholo, mutaika musobu siu, minika mibonisa mahala mangolo. Luli ukaza cholo, nini mupato wa mwapilu, nilimakazo za umulimu, nimisebezi ye mata, inge fila, yene banani, kaliza za Pentecosta. Yonambu yoti luli ya makalero ya Pentecosta, ikata ya labumasi ya leti wa walikani bani, ulibaipa amise mahalimu, tumelelano yeo ikaba filasina, mwone inezi, haipazuli wa kana kwa pili. Oh, na mulata, nitabezea hulu. Nitabezi luli, ani. Aniko nikuli tatula hulu. Nitabila hulu kuli nikona kukulela kuli, nyalimu mwabona. Nitabile luli. Nilakaza kuli kambe mizwale yaka kau fila ive cholo. Nilakaza fila kuli kambe mizwale yaka nilikeze likuwa ndekwani. Walika nivaka baba ndi baba limwali fasi. Kulibabwene likaze tuna. Ne nikata bila, ne nikala kaza kuli, usiugo mulimu uziba cholo. Ninanimu shima ni omu nyani Joseph, yeni babalera. Nimusiza na omu nyani Sarah, ni Rebecca. Minimusa la kayala latiha, yeni toile kusiyanga. Kono haiba niziba kuli, mizuale baka kwa kusi. Tichaba, seni ziba mwali fasile. Hane baka muhila seo, nikusi lumela. Nibatiazo kamu ya uke nile, ni nikai tukisa kuya kana kuya chwale. Yeo lulikiniti, mwabona? Oh, haiba ni nikaa kona. Mia ukoni, haiba ugule laka kuiketa, banana kuli usweli kuhapele za ntuengu. Mi, nikuna nifela ntuelingu ya kweza. Yeo kiku inafela nilinzi, nikuli nwelisa hande papasi. Mieo lulikona niti, mupile hande niona. Oh, mwoni mulatela. Sinulo ya hae kasibili, ulimu kwa hae bubu pahamia. Sikamangi, kikuli nalia zize, aniko nifela kulisia. Moku bona halila. Uli patuluzi mwakelekea Efeso kana kutwalo nifani neliviseli hali to bonala kubenya lwa pili lisele bu Kristi kana kutwalo lusikalo moya oke nile nyalukalezo na mwa Efeso mo nimu profita ali kukata ali za zileli sike kubabu siuka mba musiali konokana kwa manzi bwana lisele lika kuta hapi mwali bwana nji mwabona mwabona ali za zilambu ndule likata hachwalo ze kaufela fa zambundu tutengo nilikaze mwikaufela kono mama za amangulo na kwanu wane kula kwanu ukato mamunyako o kwa luhile Yesu na eze kina si kwa loseo kana mungutue habula yakuli kina munyako kina nzila niniti niliseli mwabona kana mungutue habula yakuli munyako wakumbana minzila kiesi sani. Kana mule mwile kukumbana kwani moku ngolezwi KUKUMBNA mezi kukumbana kutalusa mezi iperetiro ona cholo KUNAMA mabona kukumbana mezi kona nzila ni mezi au kona nzila mane nzila yateni kiesi sani mezi kisikamangi kimunyako kisikwalo mabona za kukwalula kalibizo la mune na Jesu kona nzila kamezi munyako akumbana nzila kiesi sani kuli Jesu mezi kona munyako kalibizo la mune na Jesu kena muhali
repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins.
Muvake mangi wa mina mimukolobezwe kalibizo la Jesu Kristi. Mwaswale wa alibiza mina, mimu kamu hela, hamuze mutali mbila kwa kaovari. Mpo ya mwe oke nile, kakulise piso ikumina, mikoba na mamina. Baba ngubabu wanabali, kwa ba apostola fela, kumina niba na mamina. Nikoba likuwa ule kau fela, mani ni baba ngata, vee mule na mulimu walu na ukaviza. Kufelile, baba ngata wawu mule na mulimu walu na ukaviza. Sepiso ikumutu kau fela, haiba ukate hakamu kwa oswana, mwungu ngolezu munu welu wa muliani. Yeo kiniti. Musiku mwali kia hande ni kasikulu ya nekule. Nekuna ni mune omu mina kweyengu ya kile atelela. Maziba ni ake na manzila isiri. Kana maziba cholo, kana mkile mwaba la fati nguli yeo. Nekuna ni muna ya kile atelela ni kukena manzila isiri. Chole mwali na kuzakale, aneba vainzi mwamulale wali nyalo. Lukalinga kakusasana, mwamulale wasina wenga, muna ya ni na akeni nchwa ni matengi. Lukalika, lukangaze kakusasana. Ni nikasikulela chwale. Kono nikasituela hila. Kaka kusasana, muna ya ni mwana akenezi mwasiba akasani. Samulale wasina wenga. Kamba komulali wasina wenga. Kulukile, munya kwa kumbana nzila kiesi sani. Nzila kia mezi. Makenelo akuya kumule na mulimu.
I have set the open door. I have the keys. I'm the only one can open.
Nivele sikolo sikolo hile. Nina nili notolo. Kina afela yako na kusikolula. Kina afela yako na kusipatulula. Nina nili notolo. Kana kucholo. Hakuna mtu yako na kuta hakuna. Konji kulindate. Amubize. Nika ufela bani kilindate wakata hakuna. Hakuna mtu yako na kupiliswa kwa njifila ka Jesu Kristi. Isi ngikakeleke ifika ufila. Kako panoi ifika ufila. Bishopu ufika ufila. Popu. Kika Jesu Kristi ufila. Kie na ya na nili niotolo. Kie na fila nosi ya kona. Niotolo zasika mangi? Davida. Milenia mwesa ata kwa pili. Wakato ina falgo na wa Davida. Nina nili niotolo za Davida. Nika kwa lula sikwalo. Se. Mia hakuna mtu yako na kusikwala. Hakuna mtu yako na kusikwalula kwa njina. Mia hakuna mtu yako na kusikwala kwa njina. Kukona alachwani, mtu kukona kusipa chwani kulikie na Kriste kwa ndakuli, haipatule iliena kuyena. Mwabona, waipatulula iliena. Unanisi notolo, wakona kusikwalu laka mba kusisia fela wanacholo. Mwabona, ninanisi notolo, kasikwalo, kina sikwalo, kina nzila, kina niti, Kina liseli. Oh, kina alfa, kina omega, kina wapili ni wa mafelelezo, kina ndate, kina mwana, kina moya okenile. Ya aliteni, isi ngiyana aliteni kamba ya kabateni. Ya aliteni, yana ulezili kakaufela. Kina aliteni, isi ngine niliteni kamba ni kabateni. Kina aliteni, seo stialu sakuli, ya kuile kukupila, wabona. Ya aliteni, kamita nanza aliteni, kamita ukana abateni, niteni twale, sinamoni ze nileziteni, mikamita nikana nilateni, wabona. Yena kia aliteni fela. Nina nilinotolo za Davida za kwa mubuso. Hakuna mutu wako na kusikwala. Timana abu 7 ni paka cholo. Kulukile. Kuli una nilinotolo za Davida. Hakuna mutu wako na kusikwala. Chole halu wanengi ntuweta jama kuli. Kii fikapili. Kakuli una nima atanya na fela.
Oh.
Hagu lele la sikuwa tanya na sefa. Una nima atali kanifela chwale. Seo staru sasika mani. Usona fela sina mutu yasa ashwile. Haka inyunga ilie na kuli abe apila. Kuincha afaza nyana kutea kwa kupilo. Muzule mali tuto za kale za litu melozani. Nilika zengu kwa ufela. Muse mutile kwa kupilo hanyani. Kuinyunga iliwe na kamu kwa wakuli uzwe chwalo. Una nima atali kanifela. Kono nito melesu kwa fapila hao chwale. Hani watirozu wa fila mwabu Lutherani, nibu popu, niliswa lisano zengu zani. Mi nibu Methodist, nilika kau fila, mi ali. Nibeilesi kwa lofa pila mina. Tole unanima atalikani, ukaza sikama ikawona. Sibe ilwe fapila hao, wakona kukena mwa alikamba kuzule fani. Mwa atila kweza kau fila. Sikuwa lositu milwe fapila hao, unanima atalikani, usulikuta fila, kwa upilo, kuna ukali safila. Kuna mwane kuinezi nikeleke ya pili. Mulemu yuko mafelelezo alusika lwala Odesia. Hayo kutela kwa kusebeza hape. Tule haiba mulemu wafa hape. Kwa kukonisa kuli keleke ye. Iye mwala zepeli. Haiba mukena mwalusika lwala Odesia kwa mafelelezo aluna. Kamba lusika lwala keleke ya la Odesia. Nizibami sebezi ya hao. Kwa mafelelezo alusika lwala Odesia. Kisika mangiseo, nisebezi ya hao. Nikoku nzisi pula sa satani. Nilisi kamba nzisi pula sa satani. Mawona, baku kutela mwako pana hape. Mineba Assemblies of God, nima Pentecostal Oneness. Nima Church of God. Oh. Kana amuwoni nji, mizuwa alese mwezize, mkutezi hape kwa sika asato ile mulimu, kufelisasi zwale. Amu tali member Assemblies of God wangu, mbasichia basesi ndia ahulu mwalifasi. Vati ni kupa Assemblies of God, vani. Mutali mefakele kia vayu nate Pentecostal yani. Kiva tuwa ndefela kume mkile mwakata na fati mwukio. Amu tali mwa Church of God. Mivake insawa naliko panozani. Vaka nana nikuo mana mwala wona. Miinge vayi pizakuli, siyale tosama ankoli. Nimusima wapeba. Kini, kima swabisa. Ntoilimu ya toile mulimu, kiku chalatuwa niso mwala mizwale. Miyeo kiniti. Mizeo kili kopano zeza nga cholo. Bachala nga tuwa niso mwala mizwale. Luswanila kuye manga mwapaka ni nikuwa kuli lumizwale hamoho. Harusika kauhana, kau filalu nalumu vili ulimu mwi. Valiba mwi mwa sepo ni tuto. Ki tuto ya vivele. Valiba mwi mali lato. Na lato pina kale kwa pili. Masole basi kreste. Hei nisha. Mafelezo ama la Odesia, wa kutela kwa misibezi hapi. Kamba likopano za Pentecostal, ali kutela kwa kopano. Alungi ni timana 15, nifitilifa. Timana 15, mwasino 3. Mimubwone haiba haku cholo. Chwale sinulo 3, mi kamba alu wanengi, ni ngozi kulofa. Sinulo, oh, bati, ni. Nifosisi, timana 15. Kiti mana 15, yao naka uhalu yesu wana ye. Yewo nisantu yesu wana kulofa. Ehe, Nizibami misibezi ya hao kuli hau bati hau chisi. Nizibami misibezi ya hao kuponisa kuli. Niba kutezi kwa lika za pili hapi. Va kutela kwa mata avona. Niku kutela kwa likopano za Pentecostal. Kiti mana 15 ya. Yaka hua nyesu wana. Kulukile.
Between the two ages, they got a little strength. Between the two denominational
Nivana ni mata nyana. Mwala masika amaveli atuto ya Nikolai. Tulefa ni maluthira ni kwanu, haba wonga, bakutila mwabu Nikolai, mabishop waba tuna ni wawo ngichwalo. Mika Samula wakwata Wesley, bapanga bishop yomu tuna wa Canterbury, nilika zengu kao fila zetuna. Kao fila baba limwali kireke ni zengu ngichwalo mwalu sikalwani. Michole mwala mapentekota, bakutila kwa likaze swana hape, likopano zabo na zetuna kao fila, tutu ama Nikolai. Kono mwala masika amabeli a, ukwa luzisi kwa lo, nikufa keleke mata alikani, kwa kuncha afaza, konji hai nyanga nisatoo ya yuna. Mutali mekwa kuseni kubona ko neinezi. Mungesi nulo, mufetu wa mbwene nito ifika ufilaku, natu wa maziba. Nitu wa pili maziba, ya akaraku nyungatoo ya yuna, nikutali makafa nikafa, nikunyungatoo ya yuna. Nibule chona nimso ikulola kabusu wa maabani chali na upulakuli nini kunipileka mali na akanonga famutai na akawisa mina abona musalimu lukwani ho yana nyemezi inge anjanja nana nikute hakutoninga nika maleka nekana nimubala omuso mamulala nika maleka ninekalobezi fafasi nikunyanga nisatoya yakona halalu mikani talima mika nanu hani kuzamaya moneka kone yakaofela kukena mamshitu hape Maziba mimu salimu hulu yani, akulate na emela keleke. Njia kutualo, alikakuni hata, na musia na yakusiri, mwone kuinezi mi. Kono oo, kalise linyanafela, kono inge niziba kuli, kuli, naziba kuli, na matela mwemu kwa kwa. Mina abata kuni lema kela kwa ni, mina sikulu la Ford ya kakapili, nena nisiko jikala kwa mula huayona, na ifetula, na ya kanzila isiri, uliasike yani bona, hatu wafitafila faka ufi. Chole unanimata nyana asiezi. Kona kuli ubatea kuchusamata au kuli Usikulu lele sifate omwala liko pano zepeli Kikuli mulemu hile Babu lukali nzula hae Mutali metima na itetema chwale Unanimata nyana Ni ubulukele nzula haka Ubulukele nzula haka Toloko na mwene babu helezi mata abona Kona mwene babu helezi sinu abona Mwene babu sweli bibele Na koya ngola bibele lusa Mi yate hamwalu sika lwa weze Nima sika mangu cholo Bayamu hila kwani Miba bulukali nzui Miba wana kwani sinu wa Jesu Kriste Haba mulimu ya ezo na mamwala luna Nikolobezo ya mezi kalibizo la Jesu Kona kuli bakena hande kuyona Kifo chwale Miba babu hila libizo la hae kalina kozani Mabona Kini Kintu ye bunolo filasina Ye bunolo filasina kubala pampili ya makandi Mabona Pila Mia muko nikula tuazeo Kakuli kizeo wanafa Hito lo kilo hande mwabibiremo Mikisefa Nilu nani Zakale zateni Onakua nikona Kone ikalezike leke ya Pentecota Miamu hila libizo la yona Kana 1908 10 12 mwala lina kozani Ya kalakuwa Chole kulukile Miao sikala tulalibizo laka Au sikala tulalibizo laka Chole natebe cholo Unani Unanili notolo za Davida chole Wako na kubulukali nzula hae Ni Nikumi vea mamu buso Libizo la hae nilipatuluzi. Bazo mwakereke yene na nilibizo kuli bashwile. Mechwale bakeni mwakereke yene na nilibizo foki kuli. Ina nibupilo. Mwabona, amuzwe kwa bashwile. Ndate mwana nimo ya okenile. Libizo la ndate mwana nimo ya okenile. Zeo mane aliutuhali kubahande. Mwabona, libe ilo mwate nkasi nulo. Buka ya hae kakutala ingozu kasi nulo. Cholo kona moi nezi. Ui patulula ilie na. Chole na izi. Muye mkolobeze sicha wakali bizo landate. Landate mwana ni moya oke nile. Mateo 28:19. Chole kima bizo wafi. Ye muka itusa kuhau. Chole bungate kwa sicha wa satu melu mwabula alu wabula peli. Baka kolobeze kali bizo landate. Kali bizo la mwana. Kali bizo la moya oke nile. Zeo mane halio ni mwama ngolo. Mubuza mtu kaufela. Mubone. Haiba haki. Ikali bizo. Lililingwi isi nima bizo. Libizo. Bizo landate ni la mwana ni moya oke nile. Mwabona. Kulukile. Ndate hakilibizo Mwana hakilibizo Mwaya oke nile hakilibizo Kona kuli kisi kamangi Kintu ee shwile Hakuna libizo fatengi Kono kikamalu mbati na ashwile ao Kabu pilo wa kreste lipatuluzwi Mipitros na aswa nila kubani Na yemi fani nili notoza Zamu buso wali halimu Mwazo la hae Nimu buso kimo ya oke nile Inge lilepele la mwateka ya hae Linotoro zamu buso Kama nzwa mangi kisi nulo Kakuli Jesu na mbulezi. Oh, muzwa. Kikuli ya mbwani cholonji. Petro sikie na. Yana ufiozu nisino yaniti. Miki ya ninza emi fali. Mina utule Jesu hali. Mwye chwale mulutema chabaka ufila. Mwako uleze kalibizo landati. Mwana nimwe ya oke nile. Petro sikuhu wa nikula kuli. Mulena. Nina nili notolo lulikize. Nina nisinulo ya zesi daru saseo. Kakuli na aziba libizo landate. Mwana hakilibizo. Nimwe ya oke nile hakilibizo. Kono na aziba seo libizo liyona. Kona kuli. Nikoloveza kalibizo la mulena Jesu Kriste. Amen. Yeo kiniti, chwale kusona filasi na kubalali kandilaji lato, mikipetu wena, yeo kibuka ya mafelezo wa Mateo. Siemba sa mafelezo, sa Mateo. Haiwa mufu manalika kandilaji lato, minalike zeli wabangu. Nizibakuli hamweza ngicholo. Luli ne musike mweza cholo. Vahatili vati, mwabona. Kono haiba noweze cholo, anosali mweza libi mwabona, wanopalika ndi mwaziba. Anosali musiza na fila yomu nyani. Mikuno palika ndileo, mikula kuli. Johnny Mary, vapi lakate waka samulao. Ha, John Nimeri kipomangi, chole kuna nifela nzila ilingwi, kuli uzibe yo John Nimeri aliena. Koki kuli, kutiela pili mwabuka, miwibale hape. Kana kucholo, kia ndeko na kuli, mwabuka ya mafelelezo ya Mateo, timana ya mafelelezo, yana abulezi Jesu kuli. Mwye chwale, mulutema chabaka ufela, mwako lobeze kalibizo la ndate, nilamu wana, nilamu ya oke nile. Mwa ulute kumamela, sini vala ezi. Chole haiba, haiba ndate hakilibizo, nimu wana hakilibizo, nimu ya oke ni hakilibizo. Kia ndeko kutiela kwa makaliwa mwabuka, mwabuna. Chale haba lukutila kwa makali wabuka, kawaha unyawa wani ya mateo. Mufumana chwana, nitabela fila kufa muti ala wofa, bake nisakuli, kwa kuna kubali mungu mo, ya samba kubawa wane fatengi.
Watch this. This is the father.
Mutali metabaye, yo kindate, yo kimwana, ni yo kimwaya oke nile. Chole ya mutali mehandi. Ndate, mwana, mwaya oke nile. Kono mwana wabulezi Jesu mwa mateo 28:19. Kana kutwalo, ndate, mwana, mwaya oke nile. Chole yo kimangi, ndate. Hamutereze stopa. Ndate, mwaya oke nile, mwana. Chole yo kimangi, mwaya oke nile. Yo kimangi, yo kimangi.
Who's this?
Mwana, kulukile.
All right. Now,
chole yo, nelinda tahemangi, Jesu Kriste, kana kuchwalo.
Now, Matthew, the first chapter, 28 verse. Let's read it.
Chole Mateo kawaho nyawani, timana 28, alu yivalini. Luka angalika ndelali lato chwale, nikubona moli valelwa. Luka wana yo, yo mutu, yo aliena, wa, yana agulezikuli, muye, mbako lobezi, kalibizo la ndate, nila mwana, nila mwana yaoke nile. Kulukile. Tole kahonya wani ya Mateo ikala kama sika. Vuka ya masika a Jesu Kriste, mwana Davida, mwana Abrahama. Abrahama api pa Isaka, Isaka api pa Jakobo. Ni cholo 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 kutuwa fitia nifa, Fatima na 18. Chole mwabona, mwye cholo kufitia Fatima na 17. Ni kacholo, masika kawafila kuzokuwa Abrahama kuya kutavida, nili masika alishumi kamani. Ni kuzokuwa Davida kuisa kwa kuisa kwa Babilona, masika alishumi kamani. Ni kuisi wa mwa Babilona ku Kriste, nili masika alishumi kamani. Chole kupepo kwa Jesu Kriste kutahile kamu kwa uo. Ma, mahe Maria hana abelelizo ku Josepha. Kana mwani lati la inge mubala. Amuteleze handi. Mi mahe Maria hana abelezo ku Josepha. Afumanu wakuli una basikata kari hamoho. Afumanu wakuli una ni mwana muli mundate. Kana kona moibale la cholo. Afumanu wa ni mwana wasika manyi. Ki handi. Inana kuli kuna ni abulezi kuli. Yone liye nandatai. Chole haiba mwaya oke nile kimutu wali mungu. Mi hape ndate kimutu usili. Kona kuli nana ni wendatai wa abeli. Kizika mainsemu nani? Mwana umabunyazi. Ho umuli a. Ni wali anganisize vila mangoro fao. Kulukile. Ni Josepha muna hae. Kakuba muna ya lukile. Asa atiabili kumuswabisa kwa wangata. Aba takumulisa la kwa tuko. Kono asa opuzi kalita bazeo. Amu uone lingeroe la mule na alamu tae la matolo. Lali Josepha. Wene mwana Davida. Usiku asa wakui kungira Maria msala hao. Kakulisaa ituwezi kisaa. Milomo. Ya wawele kambali pakize talu. Ninzu kaofela litiiswe, mabona? Haha. Moya oke nile nelia nandatahe. Kia ande, nabulezi kuli. Mulimu, nelia nandatahe. Chole hae bakiba tulawe li baba shutana. Kiufi ya nalindatahe.
See where you get yourself, you just hang yourself.
Mabona kwa muka ipumana. Mubafela muhalambi mbiru, mamoya. Mabona? Chole muna nikubule ya kuli. Moya oke nile, kimulimu ya nakasibili. Kiona moya oke nile, ilie na mulimu. Chole, muliboni chole, kufitea kuba wawabili. Kulukile.
All right, 21st verse.
Kulukile, timana 21. Saa ituwezi ki, kimangi yana abele, kimangi yana mbele famba, ya yo kuyena. Kimo ya oke nile, kulukile. Ni uka pepa mwanamu shimani, ni uka mbea livizola Jesu. Kakuli uka pilisa sichaba sahaye, kwa liviza sona. Zee kaofela za ezahala. Chole zeo kaofela za ezahala kuli. Mutalelezwe sisi kulezwi kimulena kamu profitia kuli. Kamu kone mwalanje ukaituwala. Mia pepe mwana mshimani. Mivaka mwiali vizo la Emmanuel. Haku fetu la kikuli. Mulimu una niluna. Vizo la hae nilimangi. Chwale kibomangi vo John ni Mary. Mene bapilile katavo hasamu laho. Kilibizo mangilanda te. Lamu anani. Lamu yao kenile. Fani Jesu apepo mwalifasi. Na ali kreste mulena. Kana kwa mupatu wa hae, mazazi ake talizo kamala luka samulahu. Mwoma hae bambeali vizo, mwenda tae, bambeali vizo la Jesu. Na alie na Jesu Kriste, ini mule na Jesu Kriste chwale. Na alie na mule na, hana apepilwe. Na ali Kriste mule na, miato fi wali vizo la hae la Jesu. Saani samwe jakuba Jesu Kriste mule na. Onazeo kona zine patuluzi kupitrosi. Na zivile yo John ni Mary nelipona, hana kulezi kuli. Muye mkolobeze kali vizo la ndate, mwana mwaya oke nile. Kacholo nilika patulu wakakuli Jesu nazi wakuli Petrosi. Nana ni mpoya sinulo. Nazi vile, kakuli nasi lipatuluzika likuye na kamuwa ya ozole ya kwa halimu. Nitole mulimu wakona kuli muna yo. Wakona kwa mwela sinulo, Yezu wakwali halimu. Wakona kusepa muna yo. Kuli ukaza sesi unkayo na. Ali patuluzi kuye na kakuli naize. Hakuna mutu ya kuna kupatulwa se. Kwa anda anda tahe. Mulimu kuye na afira nosi ya kuna kulipatulwa. Mina azibe kulipitros mwa. Na ali mwate mahano ni moya. Kona kulina, pitros na aziba sinu. Miki haya tengi, nikuyo vule ya kuli. Mubake, ni mukolobezo kalibizo wa Jesu Kriste. Kwa swale lwa alibiza mina. Swale mazazinya na afira ali kani kwa mulaho. Jesu avule ya pitrosi. Na kuyesu wana ya na mugu wezi yosinu neliena. Fali mwali tueleo. Nika ya hakele kiyaka. Mimi nyako ya baba shule aina kuikoma. Mini nikiwe na pitrosi, mini kakufali notolo.
Oh, the keys to the kingdom.
Oh, li notolo za mbuso. Nika kufali notolo. Kawa ufila soka tama mwali fasi, nikasi tama mwali harimu. Soka tamula mwali fasi, nikasi tamula mwali harimu. Kwa hivyo za Pentekota, kwa kukakulwa kwa kireki mazazi, ali shumi kasamula wa Jesu wa manubula kuli. Muye mukolobezi ka, karibizo la ndate, mwana nimo yao kenile. Pitrosi kasinulo, azwa kuli nekusinasi kasa kuli libizo la ndate, mwana nimo yao kenile. Kihande, hakuna mutu ya kila nana cholo. Konji walu sika, lwa katolika. Memutu kaufela kolobezo karibizo la ndate, mwana nimo yao kenile. Yo ukolobezo matumelo ya sikatolika. Yeo kiniti, isi mwa kolobezo wa Bukreste, nekunani, womasi ya leti. Tuleka liza za Pentekota, hao filabuwa na anebatezimu wa yaoke nile. Miba ulewa kama limini, nikuweza inge, baba kozwi. Miniba kozwi, miba koliwe kive ine yencha. Veine yencha, yene zule kwa lihalimu. Kuzulela kwa kanana ya lihalimu. Nika hao filabuwa na haba huwa, nikukalumuka, nikuweza inge, baba kozwi, nizengu cholo. Pitros, aya mamua labona, nikuwa ulewa kuli. Nibasika kolwa, kononeba, neba, seye nelisani, sana ulezimu polofitia kuli. Sikaye zahala, ukasulula kwa mwe wa hae. Nitoleba. Babule yakuli bana ba Yesu nimizwale lukaza sikamangi bana ba Yesu nimizwale lukaza sikamangi yeo kipuzo luka aliutise twani kimangi yana nilinotolo ya kwanu simoni una nilinotolo licho molefa lukandelwa hao miuka bula sikamangi tule muupule Jesu Christinize hauka atamasika mwali fasi nikasitama mwali halimu hauka sitamulula mwali fasi nikasitamula mwali halimu mihae baki mulimu una nikubulu kali nzola hae Chole mina ba priesta wa katolika amu nivoni sesu walelo ya mina alivi mupriesta wa katolika akira nivoni nako yengu ya Kana Jesu nasikali, bomu kaa swaleli mizabona, bakali swalelwa, sinili, na uwezi swalo. Mibomu saba swaleli zona, habana kuli swalelwa, ehe. Yoki mtu kaufela yomu swalela, uswalezu. Kaufela yomu saswaleli, asika swalelwa, sinili, zeoko na sebu lezi, na uwezi kuli. Kona kuli kreste nasika fakereke ya hae, yeo lulikereke ya hae, mata kuswalela libi, mwalifasi. Kani tina ezize, sinili, tule haiba mukali swalela asina, mubali swalela, nikalumera niwene. Ehe. Sinili, nebali swalela chwani, kikuli nebaba bulela ngakuli, zama ya uyo peta litapelo. Kamba ntwe mwi kamba momu ezi za mina, baati lisha. Pitrus naize, mubake! Amen.
Repeat every one of you.
Kisewa sinotolo, mubake! Mimutu ni mutu wa mina, akolobezo kalibizo la Jesu Kriste, kulia swalelo nivi. Mimu kamu hila mpoyemo ya oke nile. Zaha ya kweche, mwali fasi, niku ya kweche, mwali halimu, kwa na chwalo. Kikaba kalibu Paulusi, hakata na baba mwi, veniba akolobezo kimune aswa na yana akolobezo Jesu, Yali, kana mwa mwezi mwa yoke nile kuzwa hamulu mela. Sibali aluzili kuli kuna ni mwa yoke nile. Niyali, kimu kwa mangi? Hamu ngeli nzwi ilamina alasigirike ni kuli. Nemu kolobelizo chwani. Sibali kajo wani. Alizeo alisa abeleka ni hanyani. Lihalimu likuwa liwe. Muna nikutia ha, mukolobezo kalibizo la Jesu Kriste. Kacholo haba utuwa cholo. Haa kolobezo wa sincha hape. Kalibizo la Jesu Kriste. Nivasi no kolobezo wa, Paulusi ababe ama zoho. Mwa yoke nile wate afali mwabona. Vavu lila kama limi, nikupolofita. Oh, muzwale. Poki kukutila kwa simuluho. Yeo kiniti. Sani kona siku walo, sisi kwa luhile. Tene siveilwe kulofa. Kuya kasiwa kasate nikulukile. Maseri ya manzibu wana, mini ngolo kao fena mwabibere. Yisupeza hande kuyona. Wakona kuyema faa kali hola hola. Minina ni mizuzu yeli shimi kaya ketalizo yesiwezi. Nikusana nilite abaze mashimi ya mala lukaze ketalizo za kubule ya faa. Ni haiba lusa afezi, lukalitali makakusasa na haiba halu na kulifeza usiubo. Kulukile. Chwale kulukile. Miya kuna mutu ya kuna kusikwala. Kakuli unanimba atali kani. Ni ubu lukile linzu laka. Kulukile. Mia usikala tulalibizo laka. Yeo luifumani. Hausikala tulalibizo laka. Livizo nese lipatuluzi. Nebazule mwako panoye shule ya sadis. Minese wakeni mwakele kie pila. Chole halu ngeniti mana naini. Chole lukatali machuale. Luta chuale kwa sivaka. Sisi maswa hulu.
Behold, I will make them of the synagogue of Satan.
Bona ni kufa baba mwe basina goge ya satani. Baba ipiza majuda kanti hasibona. Bona kibalishano. Bona nikabatisa kuli watoku bamenafapira mautu wa hao. Ni bakazi bakuli nikulatile. Wo kibusi wobunde bobutezi onafo. Mutalime. Sibalisi kama nitwale. Bona bana ambola kubona. Mene wafumanili bizola hae kasamula wanako ye kao fela kulofa. Bate hakwasi kwa lusisi kwa luhile. Jesu Kriste. Nebana nilinzula bupilo. Bate zimo yao kenile. Mitole ali. Kuna ni baba ngumwa halamina, baba lisi nagoge ya satani. Chwale muzole waka, haiwa mutave la fela kukutakwa. Kwa Pergamos, mwasi mno 2:13. Famu zuzu fela, ni alubu wanengi nimi wanise fela fakuli. Seo kisika mangiluli, kiko pano. Nizi wami sebezi ya hao, ni mwu ya hile. Ni mwu ya hile si pulasa satani. Kifuhe chwale. Lao disi ya yani, kamba nitarusa, kireki ya rusika lwa Nikolai. Kone baikonga kongile. Ni ya mutalime, kakubo nisakuli, nevali kireke ya sinagoge. Kireke, kireke ya kopano.
Oh, brother, the synagogue of Satan.
Oh, muzwale. Sinagoge ya satani, chole misewezi ya kopano, kia diabolosi. Isi ngiba kreste. Chole muupule, kiwa kreste, kono. Kikopano, yonakasi vili.
All right.
Kulukile, chole kikuli mule muhile, na abulezi kuli, unani vao mwala hao, baba ipiza kuli kima juda, kono wafumani kuli kima hata. Chole muupule, lingelole ilituna, chole kisika mangi, saa abuleza kasona, kilekea mafia lelozo ye, sikualo sisikualu hile se, mwala likelekeze peli.
Now the first church age was taught by who? Paul. Now let's go to Romans 2:29 and see what a Jew is.
Chwale lusika lwa kereke ya pili. Nelulutiwe kimangi, Paulusi. Chwale halu yeni mama Roma 2:29. Niluwane kuli mujuda uchwani. Kuli muhiko lusise ni kuziba kuli. Aki muna anuami na fila kazona. Maroma kauha unya 2, nitimana ya 29 ya Maroma.
All right, here we are. But he
Kulukile, kiluna bafa. Kono mujuda, kiyeye na mwahali. Nimupato kiwa wapilu, oezo wakamoya. Isi kamu kwa fela, kulumbwa kwa hae ha, hakuzu kwa, kulumbwa kwa hae, hakuzu kwa batu. Kono, kuzwa kumulimu.
What is a Jew? A spirit. Holy Ghost filled.
Kana kimangi, mujuda kiachwani, kimoya mukreste ya tezimo ya wakenile. Nizwa kuli mufitile kwa tasi twale alusika lwa kukeni solo kugule yakuli. Bana ni moya wakenile. Kono, abu yakuli, nali kuba. Babu yakuli, ni wana ni moya wakenile. Usinali supoze latela, kono wizi kibali shano. Nisupoze likala latela wabalumela. Aliko ni kumubuleli sabu hata. Oh, muzwale. Zeo zami bofaza. Mane kukao fila. Mwabona. Oh, mawi. Nikabona. Nika kufa baba mwe. Basi na goge ya satani. Baba ipiza kulikima juda. Baba ipiza kulikima kreste baba tezimoya. Ulikisi na goge kikopano. Nika baezeza baba bulea kuli. Bana ni moya oke nile. Nikopano kao fila. Ye kopanezi kwa ni. Mane habana ni hai basi nulo. Mwabona. Kulukile, nikali wona baba ipiza kuli kima juda, kiba kreste, ni yaba cholo, kono kiba mashano. Wona nikakuwezi za wona, utahe ukuba mekwa mautuwa hae, nikakuziba kuli na kulata. Wanafaa likato kwa kutaha, kuna mwali ngusaraka kusasana. Yoki mwala anjo ya lowezi fo, mwabona anji? Neli nini kwani, kwa maferezu wanako? Oh, haba zula kwandi. Kiefa mwabona, babe ilwe baba lukile katumelo. Bake nisizwe, babe ilwe baba lukile kalingusa la lusa. Bake niswa kulomo. Kono, pambu inja, sikualo sesikualo hile. Mwabona anji, kubeiwa baba lukile katumelo. Kalusa, bake niswa. Kalusika la Wesley. Mungata, wababa ndeva Nazare nivani. Pilgrim Holiness, Wesley and Methodist. Nibaba mchwalo, kawa ufilabona. Nibapira upira uunde, babu kenile. Babu kenisizwe. Nibana anakuli, bana nimoya ukenile. Nikutuwa mulika ni yao ulewa kamalimi. Kamba ntuengwi, waka museha, mugwanabu kuba, nikula kuli. Kuzati ya bolos, muzwale. Wipizelize si nyeho ya hao, na kuyono weze chwalo. Unyefuzi moya ukenile, ilisivi sesi naswalelo. Kihande muli, lunalu wa kereke ya pili. Haninatea wakamba kili kereke zeka eze mufumane ya kuzona. Halina sakueza nilinzula mulimu. Mi, akuna azeli yekeza. Yeo kiniti, sinagoge ya satani. Nisepaguli ya nimifirikanyi. Ni nitoilefi la kukulewa nga cholo. Kono kuna nisesi mwahali kuna. Sesi ni hapeleza kweza cholo. Ani zivi, zeni lieze zanga. Muzi bakuli, anitea verangi kweza cholo. Ni kutuwa nga filabu maswe, hanikulewa nga cholo. Kono nitemi, ninanikuli bulela. Kuna nisesi mwahali mwani. Sasa ni bulele sazona. Kami tiani toile kwa manya nga basali. Ni kutuwa hulu. Musali wako na kulila. Mini kutuwa fila bumasu. Ni toile fila kupaza wala nga basali. Kono kuna nisisi mumuwa halimo. Sasa niyezi sacholo. Mwawona. Musali ya sinabu iswalo. Ho, muna. Aniko ni fila kuliyemela. Kakuli kuna nisisi mumuwa halikuna. Sasa niyezi sacholo. Kimo yao kenile. Mini talimela mwali nzimo. Nisepakuli. Mwle na hai bani fosize. Niko nisisona. Usikwa ni umeleza kuli. Ni ya ange fela wanacholo. Sichaba asina. Hanina. Na alata sichaba. Uzibakuli na balata. Usi nilumelezi kunye misa mutu mulimu. Uzibakuli. Haniko nikweza cholo. Kono mwe yao kenile. Wa yema. Nikula kuli. Yema falinzu leo. Inao nafo. Ina hande. Falinzu leo. Minili. Ni mwle na. Hai baki. Umulika ni omundi ahulu. Hiwe na unosi fela yoni. Hiwe na umulika ni wanitia. Yaka. Unosi we na fela. Yaka ni tusabu piro. Boa sabu felile. Kuli nyo yema hande. Niwe na kana kwa yomule na. Kiina yona ataha. Anita usiku holofa za shangwe musike mwani palilwa. Kuni utwisisa. Hanyo manyali kupanozani. Nili kaze. Kale mani nisikazi waka le sisi mkaze. Mwabu pilo waka kakao fela nilipaza ozi. Nini nisikali lumela. Ikawa kaleo hane nisa lumela ni nizona. Ni kulukile. Ni itumela kumulimu. Kakuni vuluka kwa huli nizona. Hona nikawaize za sinagoge ya satani. Vai pisa kuli batezi moya. Mia bacholo kono bapuma menika batisa batoku ba mafapira mautu hao amupulimo lanje walobezi hana azuha tere mupule na bizo sikamanyi ne kuna ni baba lishumi babona bene bayilo katanyeza munyali kana kucholo bake talizoho ne baba kutali nebana ni oli mama lambi abone baba kai baba ziba sei yemera oli mabibere moya tere mutu wako ni kubula kuli awasika keniswa nihani kao fira bona ne bake nisizwe mutu ni mutu wabwana. Kau fila ni bake nisizwe. Kono bake talizoho. Nebali baba butali. Kubani butali. Wasinulo. Kuliba swalesi kwa losani. Mwabwana. Kuliba tazo kamoya. Nebana ni oli mama lambi abwana. Ni baba unguine basina oli. Miaba tozu siwa kingi. Sibataka kubwana bali. Oh. Amulufe kwa moya. Oke nile wamina. Oli. Haku nife kwa tengi. Bali ee. Niswalele kezeli. Ninanifele nilikani. Nizibakuli anina yengata. Ye kuna kusiala. Kona kuli michwale kihali. Amu ye muyola pilakata hata. Mivasi noo ya kuyobata. Munyali hata ha. Mivake na muhali. Kwa mulale wasina wenga. Mivasi yala kwa andi. Kuba kafite mwana kwa yanya ndisu. Amu talimefe lafana kunyana. Itimana nyana zeli kani fapili. Mukawona kuli. Waka kenele lafira mwana kwa yanya ndisu. Mwabona. Chole yalo vezi. Lukaanga seo. Kakusa sana. Nilume ya kuli. Ikaba hande nyana. Ane lukali vela zeo. Kakuli selufita fafasi selina kuchwale. Kulukile. Lukwale. Chole yalo wanengi. Bona nika. Uwafumani kuli. Kiba mashano. Kuli habana. Mwe yao kenile.
Just one little thing here, please.
Ntonya na fila fashangwe. Arusainzi ya moho. Judas Iskariota. Snahane nivulezima abani busiu. Nelimuwa na wasi nyeho. Bibele bulezi kuli. Na pepirwe alimuwa na wasi nyeho. Mituwale hana. Mi Jesu Kriste na pepirwe alimuwa na mulimu. Mimulimu na apira ku Kriste. Kicholo kana. Mi Satan na apira ku Judas. Haiba na alimuwa na wa mulimu. Na apepirwe alimuwa na mulimu. Mwana mulimu ya nabona halile mamubili. Kwele kuli Satan ni alimuwa na wasi nyeho. Na ali mamubili wa. Ili mwana wasi nyeho, Satani yena diabolosi.
Now, if you notice, he joined himself with Jesus.
Chole haiba mule muha, na iko panyize ku Jesu. Mi abali mungu wabona, mwabona. Chole ili bakalana ezeleze cholo, kuli abe ni buku mivuani, na atile mwaliza zileka kukena mwakeleke.
Now, Jesus said, synagogues is of Satan.
Chole Jesu na eze, masina gogeani kia Satani. Oh, mahui. Tutu hali leseo, kima sinagogi ya Satani. Yoki Judasi, yai kangaweka kubamu Kriste. Kisika maa insana avata hulu Judasi. Nili mashirengi, bungata wakuhohanela kukutuna mwali tabaze. Kika chenu, kima shirengi, hamu tali meba Assemblies of God. Baba suliku ya hamu yao wamali haku mafama dola aiza 6 milioni kwanu. Nikulu takuli, mule na wata hacho nungu. Oh, linda lamiti lisweli kunyenda ya lakuli. Nilu kashese kwa huli. Nikuya hamu yaho, lika na madola a 6 million. Oh, mahui. Ia nde kufuma, nikutokwa. Nuka talima kuzeo kama sobu siu. Chwale, haiba mwle nalata. Chwale, hamu lemu yefa. Oh, hamu talime. Likereke mwleveze zetuna, likopanoze. Baso likukoleka mali yavo na amoho. Ni, oh, makeke. Bafetu wa fela wa fumi. Bama bilion ya mangata ngata. Mane ni haiba kubanima shilingi. Tutengo, tutu koloti sa mali. Tumuahala abona. Nilika zengu kau fela. Kukoloti sa mali, nilika zengu. Likereke. Muzwale, zeo hali utualisi na wapostola kuna. Pitro siali, silibe nani kauda, hanina. Kono zeni nani? Nikeo na seo, ni mungema shiringami na kaufela. Yeo kiniti. Silibe nani kauda, hanina. Kono zeni nani, kona zeni kufa. Kalibizo la Jesu Kriste, zeo kona zana nani. Ilisi mloya zona. Kona zeni kufa. Kalibizo la Jesu Kriste, yema uzamae. Kulukile, chole lufumana chwa nakuli, nevali masinagoge ya satani. Chole nakaba chwa nicholo, chole Judas hataha, chole amutalimi. Muka ufife lalinako, yena atile Jesu malifasi, Judas hataha malifasi niena. Mulemu ye cholo, nivuka ufi ninako yeo Jesu hazo malifasi, Judas hazo malifasi niena. Muka ufife lalinako moya uke nile, au kutela malifasi hape, Judas akuta malifasi hape. Moya wanti kreste kuto seweza, hape vana baba hanyezi, baba sa toko meliza bibele, kono batoko meliza zakupano, mabona, mivai keze za sinagoge, mijesu ulezi fakuli, ki sinagoge ya satani, kikai, ye tomino marusika loo mo. Neikalile chwani, komula ukwanu, kakupano, yeo kona ntuesu wana yeneza lile kwani, ki sinagoge ya satani, mautu wakana, sinagoge ya satani. Kihali, baba bule akuli, batezi moya. Chole bakona kula choni zeo, Judas ya nali malifasile, ako panani Jesu. Afabu ipulero wakuli, nali mulumeli ku Jesu. Ni haba mubuluki wasikwama. Kie nana asola mashini kaofila. Kana kucholo, kaofila minamazi, bacholo. Chole haba na alumela ku Jesu Kriste, na muhezi, kabu hata kuluka. Kana kucholo, mama Roma 5:1. Kaba kaleo kakuveiwa wabalukile katumelo, yeo kiniti. Kulukile.
Now, then another thing in St. John 17.
Chole ntwe ngi kumuhala le John 17:17. Jesus na wake ni sise kaniti. Awula kuli linzula hawo kona niti. Mina aliye na linzi. Ni aba famata akulwani samiwa ye masila. Kuzula kwande kuyoba ni sebelezo za foliso ni kulele kamioya. Ni kweza limakazo za mifuta kaofela.
And when they returned back Judas with them, I watch Nazarene.
Ni amubone abayo kuta Judas ni baba ngi. Chola mutalime, Nazarene, Wesleyan Methodist vayo kuta. Inge vanya kalala katia wetu na nikumba mulimu. Inge va huwa wake nsakuli miwayane iba utwa. Ni Jesu ali, musike matabe la kakuli muko na miwaya. Kono mutabe kakuli mabizu wamina, angozu mwabuka upilo. Nimu hupu leguli Judas, neli alimu mwabona. Mwabona, nasuli kupu makereke kukena kuze cholo. Uwele kila una cholo, mami nelewe cholo maziba, kono halituo fita kwa pentekota, abo nisani vala ya hai. Kona sana izize mwali na koza kusaa ziba, mwakeleke ya Methodist, nisana izize mwakeleke ya Lutheran, nisana izize mwakeleke ya Nazarene, ni mwa Churches of God nizengwe, kutuo fita kwa kukeniswa. Halituo fita kwa kolowezo wa mwe yao kenile, wakubula kama alimi, mibaeza lisuponize kumokisa, bao nyaza. Kaofila wana baka mizama ya kanzila ya foliso wa umulimu. Luli, Judas aza cholo niena, mwabona. Kono chwale, kuna nilifoliso zenga ata hulu za umulimu. Mwamu sipilika chenu mzwara. Vaye makali hula zepeli ni kubula kuli. Limelaza hao lika chamulilo. Hau sabafima dola ae zama shumi. Aki talizo kabusi wulibungwi. Kasi yemba, nilika zeu kaofila. Yoki diabolosi, luli kuchwalo. Na alumina mwafoliso wa umulimu kapilu ya kakaofila. Kono lika zeu kiza diabolosi luli. Kiza diabolosi, aninatia wakamba mukaeza zeu kumakai. Kamba kize kai kaofila. Judas na alele kamioya niena. Jesu na hizi baba ngati wakata hakuna kaliza zilani. Baba ni mulena mulena. Na hanili nilekile miwa ya kalibizola hao. Nikweza miseweze mituna. Kihali hai baweze cholo. Na hakuna semiziva kazona. Amu zwe kuna. Minabai zibaze maswe. Na likubani mizive. Luli. Oh muzwale. Munyako wako mbana. Minzi la kie sisani. Miki baba inyani baba ifumana. Luambola kababa likani. Kakulu mwalusika wa mafelezo. Kukuluke la kubafela baba inyani. Amu liamu hele shangwe. Mizwale baka. Musiki mwana na kuliniye mifa, nikona kutavela ku. Haiba ikona kubana, ne, kuna, ne nikanya nyifaza, nikula kuli. Halu ungeni ba Assemblies of God kamba muzama omungi. Amu kenefi la mwala abona, nikuzama ili hande nibona. Kono, oh, muzwale, mumaiki waka. Haiba niza cholo, mumaiki waka. Niziba zende kutafu. Mulimu ukona kuni isa kwali hele kakweza ntue cholo. E, nisha. Haiba nina nizengwi, nina nikukwala kupilo waka, nikawa fela, nikukwala kufelile, kakuli kuna nisisi mwikuna. Hakuna ze nikona kweza mwalifasi kufita zeo, nizi waku ye kona niti, mini lukala kuyemela lika za niti, mini vile yali yemela. Nikopano za liwanisa, kono vile kule kuli, kona antoelu kile, ninzula mtu kawafela alivela buhata, vila hae vila niti, yeo kiniti, yeo kiyona, mupile fila nilona. Kuwa heze za sinagoge ya satani, kulukile, mivaka ziba. Bona nikabatisa kuli bato kuba melafapi la mautu wa hao. Miwa kazi bakuli nikulatile. Kakuli kubulukele nzulaka. Ni nani kakubuluka mwana kwa muliko. Amuti alimechwale kakubonisa kuli. Loo hakilu sika loo methodisti. Loo ni ambula fatini. Kono kikuti atamana. Amuti alime. Kana mwitu kuteleza. Mangi ni mangi. Amuti eleze katuko melo chwale. Kakuli kubulukele nzwi la kuitisa kwaka. Ni nani kakubuluka mwumasi ya laiti babali kanibani. Kanako ya muliko haku kerege ikafita fasibaka umuka kena mwaka tengo ka kamba kamba kuba mukabani kubani zona mzwa kufelile muka alukela kuikonga konga kamba kwa muhela nombo la sibatana kamba kunga muka ikonga konga matengi kamba kukena mwako pano ili kuteha kwa sibatana kakuli kikungala mwabona
come upon that shall come upon the whole world.
Yekata hela ifasika ofela. Kutovalika baba ya ile malifasi. Bona nitakapili. Swala kateta sosweli. Kulikutokwe ya kuamu hakuwani ya hao ya bulena.
Now, this great temptation, the hour
twale muliko tuna wo na kuya muliko yekata kutolika ifasika ofela. Kukena mwenyandiso mami zuri likanifela lukaibona. Ikenele la fela mwenyandiso. Mwenyandiso ne isikata ha mwamazazi awezwe. Kona kulikilu sika mangi molpila, sikualo. Seki sika mangi, sisi velo kapila luna, simuala wezwe ni, koi libile keleke, kana kwa yachwale. Mane ike nikali mwatengi, nusika wala odesia. Kono siba kanyana sisi lifa, mwala amia haye mashumi ya mala lukai, ketalizo oyefe lile. Mashumi ya mane, ibile ya sikualo, sisi kualo hile. Sikualo hezi kulisichaba sikene. Nimu limu, ukaanga umasi ya laiti, nukusikuala. Ni waka kena mwaku futumala, ni ukaba kuwa kuzo mamulo mwahaye. Musewezi ukaba pumehela fahali. Ipeto keleke ya ngelwa mahalimu. Nikipeto kuta antikresti matengi kwa sinyeho. Kakupeta ala fela. Zaza maila hande ni vivele. Mwabu ino kaufela.
All right. Now, here's the pairing of the sleeping birds.
Kuluki lechwale. Ni kwa kona kubunala kwa mwala njo ya lovezi hapi. Kakupa kakuli masika alikeleke aza maila nisiemba. Sama kari wa pentekota. Kakuta kakena mwanyandiso yetu na ye kata hamwa. Yene sikata hamwa lusika lwa Wesley.
11th verse. All right.
Timana 11 kulukile. Kuwa ni abule na ya bupilo. Timana ya 11 yize. Bona ni takapili. Sikamangi. Kapili ka Samuel wa sechi wale mabona. Bona ni swala kati hata sosweli. Kumalela kusona. Kulikutokwe mtu yaka kuamu hakuwa ni hao ya bule na. Kana kuwa ni abule na kisikamangi. Kuwa ni abule na kisikamangi. Ki. Kuwa ni abule na itarusa kuli u. Una. Na nisibaka mwubusa. Umule na haiva unanikuwa ni abule na. Mwabona. Nenu naluwa na bamulimu. Haba luwa pesiweka kuwa ni abule na. Nibupilo busa feri. Nisibaka sama ino alu na kilifasi. Umieze mpulista ni male na kumulimu. Kana kutolo. Kona kuli. Kifoe twale. Nitwale mwa Jerusalemu muncha. Kulimane male na balifasi. Vatisa kanya mwamule nengimwani. Hoho. Kintuende ha. Haba mwa takunga seo. Mwabona. Kusona inge kubenya sinali naleri. Nikuwa nizabule na midanile 12:3. Nifatolo kwe tuna. Yeta visa yayona. Haba mwa tabela kuingola. Mwendiluka baninako. Kame zuzueli kanifela. Yaku kena kuyona. Halunga nidanile sabu liafa. Mwaka uhanyo atuwe vya danile. Kulukile. Haluka lile nifama kalero ka uhanyo avutuwe. Nikali na gozeo kukai yema Mikaele nduna mwabona ho mwazwa kuli yokimanyi kukai yema nduna yomutuna ya yemela chaba sahenu ina gozeo ikabali na kozanga lelwa kisika manyeseo kasamu la wafira wase nyandiso zeka ya za kuli samba kubwa akusika wabonwana kwe chwalo mwama chaba mwana kwe omutu wa ukapiliswa kao fila ya kafumanwa angozi mwabuka
and many of them that sleep in the dust of the earth shall
Mibungata wababa lobezi mwalilu lalifasi waka zuha. Waba umweba zuhe hele bupilo wakamita uwa niyabulena. Mibaba umweba zuhe hele maswabi nikunyazi sezwa kukusa feli.
And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. And they that turn many to righteousness shall...
Mibaba butali wakabe nya ingeli seli lalihalimu. Nibaba sikululezi wabangata kwa kuluka. Wakabe nyasi na linaleli kamita nikuya kuili. Hoho muzwale. Kiyeo kuwa ni yamina ya bule na ya bupilo busa feli. Kuwa ni ya bule na ya bupilo busa feli. Timana 12, kapili twale, lusika. Minina nakuli, luya kuseo kasamulao. Ya tula ni kamweza musumo mate mpele ya mulimu waka. Chale luka fita kuzo na kapili kakuli. Nisenifite rezikali, kamizu ikatalizo, pana kwe lulukela. Kuno mwa kona kuyolo bala nyana kakusasana, njia mkoni. Ima, mumutu wele alobale, kukazua handi. Kuno bonda te, vali hanga kuzua. Kuno mumutu wele fila alobale nyana, muzue kapili kakukuza. Mwe mfutumale za kofi ya hae, kamba kao fila za tabia. Mi ukaba nilishe alirinde. Ya tula nikamweza musumo matempele ya mulimu waka. Ho, halu inge ni fila linzwi, kalinzwi. Famu zuzu nyana. Kikuli muka nilivele la hape. Hamu zunyana, nizibakuli kwa chisa. Nimu azibakuli kuchisize nifahali mufa. Kono haru wanengi. Nikamweza yatula nikamweza musumo mwa tempera amuli mwaka. Musumo, musumo kamba mutomo. Mutomo mwa tempera yandu kamba mwandu ya mulimo. Tempera ya mulimo waka kamba kindu ya mulimo waka. Kimusumo, kimutomo. Vakibona bene bamuhezi linzwi leba utire. Mwati mana ya 8. Nikukuta kwa mutomo. Chola lunge ni Maefese 2:19. Mwani mwakeleke ya Maefese. Mwaziba, muna nikukutela kwa Efese, haa nini lima kalelo, kana kutolo? Kulukile, halu kutele ni kwa Efese, kone kuna ni Paulusi. Kileke anatomile, miluvone ni tuwale folu yemi. Kulukile, kileke ya Efese, halu kuteni mwamulaho, tuwale miluvone kuli, kimuto mwochwani, kwa mwamulaho kwa ani. Nikubona sina kwezi Paulusi, kaza muto mwa kwa mwamulaho, mwamulusi kalwa kileke ya pilifa ani. Chole, usole kwa mbola kwa Maefese.
Now therefore ye are no more strangers.
Mechwale amusali vasili ni wakwande. Kono muba munzi ulimu mwi. Ni baba kenile. Mimu vandu ya mulimu. Mimu ya hilwe famutomo waba Lutherani. Kamba wa waba Baptist. Chole, amulibele. Milianganzi zefo. Nibu na cholo nji? Nijuwane.
Oh.
Kono mu ya hilwe famutomo waba apostola ni waprofita. Jesu Kriste ili enali chwele li tuna la mwali lulu.
Everything went into the door. Jesus.
Lika kao fila neli keni kasi kwa lo Jesu. Mia tula ni kamweza musumo. Kama anzu ya mangwi wasie mbasa mutomo. Kisi kama ni seni kama mufa. Nika wea kuye na tutu ya wapostola ni waprofita. Yezu wapasi muluho. Niku mufasi nulo. Kisi kama insine wabulezi wa polofita wa kaena, kie na mwelezi mule na wakozo, mulimu ya mata, ndate wakamita. Kona zine wabulezi wa polofita ni wapostola. Hie na ya kwenye kutulali kaze kao fela za sinagoge ya satani, ai puluke ya lukulu hile ni kutali mela hande kwa sikolo, nikamweza musumo, nikamwefa musumo walinzu laka, mwandu ya mulimu waka. Oh, Maui, nikamwema musumo wani, mwamutomo. Moku kaina hande mwalinzi. Amen. Na lata tuwalo mzwale. Ki hande. Na kuna kweza kalishia. Na kononi kutu hande. Kulukile. Nikamweza yatula. Nikamweza musumo mwa tempere ya mulimu waka. Nia sana kuzula kwa hande. Seu kisika mangi. Hawa kimusumo. Hana kuzula fande nikamuta. Selimu nyaliwa. Ye ukiniti. Sina lusika lwa Efese mwane lwinezi. Sina Paulusi mwane wa lutezi mwalikezo. Tuali amulivele famuzuzu. Haiba unanikupa musumo. Nina nini ngolo nilingwi. Nini ngozifa. Nini wataku mikonisa lusika afita kale. Kumunyaliwa. Tuali haiba ukaba musumo. Mukutila kwa Efese. Mukutila kwa lusika lwa nalikulona Paulusi. Ni Paulusi yenali ngelo ila Efese. Yene lima kalero akeleke. Ili mutomo. Na wa lutie kuli. Hai bane wa korobelezo kanzila isi likuwa ndali vizora Jesu Kriste. Ni wana ni kukorobelezo sincha. Yeo kiniti. Likezo 9 kamba 5:19. Kamba 19:5 mtialuse. Mama Galata 1:8 naize. Hai bali ngelo inelika kutazanto isili. Ni wana natema.
They were also the bride.
Nibali mnyali wa hape ya nari mwa tempele. Tuwele halu yeni mwa sinulo kawuha unyabu 7. Nibwone haiba nibali mnyali wa kawuha unyabu 7 ya sinulo. Tuwele nako na luavule lafa wabasi yezi ba Israele ba 144,000 nibawongi tolo. Kono halu alu tuleni fila hanyani ni kushetu mkafu fasifa timana ya tuyovu ye. Nibwule ukuli kimu kopano wapente kota wo. Seki sichaba sine sili. Ho, mwabona. Ki hande luka kalila Fatima na 9. Pa, kakuli ya pili ki Israeli. Mine kuna niwaba hande 44,000. Mine baswa ilwe. Pao luka talimana nibu wana kamusa. Mi, hakufelezeo. Na abona ni talima sichaba. Sisi tuna, baba sina mutu yako na kubala palo yabona. Chwale, muhuku leguzo wafa 4 kuyafa 8 ki Israeli. Mene bali manjululume. Nelibali vele libate mpele, mwabona, luka afitia kuzona kakusasana. Haiba mwle nalata. Chwale, waswa yafani, masika a 12 kau fila. Malusika lwa Juda aswa ya 12. Ruben aswa ya 12. Kugadi aswa ya 12. Ni Levi, ni Zabulon, ni Benjamin. 12. Mekuna ni masika makai mwa Israeli. Kihandi. Kibuka hii 12 kuwa lula ni 12. Handele tini 44,000. Mikawo filabona niliba na ba Israeli. Tuwani naba zivile. Ufini ufi wabona. Nalimu Juda. Hakufelezeo na wana sichaba. Sisi ngata. Bao kusina mutu yako na kubala palo wabona. Kiyo wa machaba wataha. Uzo mwali na haka ufira mishobo malimi, bende ba emi fapira mulimu. Mingu nyana, ba pezize sweo, ba swelili nzalu mwamazo wabona. Bani kona ba tupende ba shwezi kafo, milita au za abacha nilika zengu kaufira. Baki nisa evangeli ya moya oke nile, ene tunda menakulota mali. Likiti kiti, nilikiti kiti zabana, nilitoho zabona. Mwa zelu vilwe, mwa mikuwa kwa. Nilika zengu kaufira, neba emi kwani, ba pezize sweo, nili nzalu mwamazo wabona. Oh, mawi.
And they cry with a loud voice.
Mila huwa kani nzuleli tunabali. Kupili swaki kwa mulimu waluna. Ya nzifalubona. Ni kwangu nyana. Kupili swaki kwa mulimu waluna. Ya nzifalubona. Kwangu nyana. Mima ngeroi kaufela ana yemi kupotola lubona. Mibaba hulu nilibate na zene. Zawela fapila lubona. Kalipati azazona. Mibala pila mulimu. Amuteleze. Hai ba muna hanikuli. Woki muko pano. Wapente kota. Bali. Amen. Limbu yoti. Kanya kutali kui. Tumelo likute. Mata. Kulena. Ifiyo kumuli mwalu na kamita. Nimita. Amen. Kutuwa la inge. Nebabile ni muko pano kwani. Njitwani. Alimungu wababa hulu. Alaba. Anibuza. Kamba. Anibule la kule. Biba. Kibomba ngi baba pezi zesweo. Mibazo wakai. Chole wena umujuda. Waziwa masika 12 kaufela. Chole ba, kibomanyi, bazwele la kai. Vana nilikubo zesuwe u, zeba apezi. Bazwa kai. Akibabulu sikalu wa Benjamin, ni baba ngui. Ba, kibomanyi kwanu. Mijuani nali. Na mubule ya kuli. Mungaka kuziba wena. Si, sinisweli. Na, mabona. Mikehali kuna. Ba, kibona, baba zwile mwama nyandu wa matuna. Mibata pisizeli ya palo zabona. Mibali kenisize kubazesweo mwama liangu nyana. Kakuli kona haba emi fapira lubona wa mulimu kimwandu. Mi waka musebeleza musihali nibusiu matempele. Miya inzifa lubona ukapira nibona. Kukwana lakuli nebala pire fana kwenyana. Jitwani. Habasa nakulila panikamuta. Kanya. Kamba ni haiba kuba nilinyoro hapi. Kamba ni haiba kuba bulu wakilizazi nikamuta. Hakusana kuba mfutumala. Kakuli ngunyana yali moha lalubona. Ukaba fepa. Miabaisi kwa maweru welu amezi. Mimulimu ukata kula mioko ya bona kaufira kwa metu wabona. Kiyoho na fo. Kiyoho munyaliwa. Oh, mawi. Hakibunde nivo. Kimunyaliwa. Halubona ingi sana abulezi fatuale. Kulilusi kilo asilatei satuale. Fatuelufu. Ya tula nikamweza musumo mwa tempele ya mulimu waka. Miha asa na kuzula kwa ndi nikamuta. Kimunyali wa ya yemi ni munyali. Kambe nunaninako ya kuinga kuli. Kimuabuka ye mwa halimu. Mwa ni mwa sinu ali. Mali nabali fasi kaufela bati sali kutelabu na kuyena. Huku sona sina mwa mfuta. Kilu sika lwa levi. Kaufela baba siyezi babona. Bafazabuli shimikuyena. Mwabona kuzwa kwa muonde wa kweli kuyisa kuomungwi. Sabata ilingwi kuya kuyengwi. Bayo kene mwami lapilo. Akiliza zi kwa kuipitela ni leo.
All right. And shall not go out anymore. All right.
Kulukile, minika alugonengi, abasana kuzwela kwa ande ni kamuta. Kulukile, musumo matempele ya mulimu waka. Minika angolali bizo la mulimu waka kuyena. Chole, kilifili bizo la mulimu. Jesu. Aba mbata kungola, luyalufile lwa kina kuchwale. Jesu, Maefeso 3:15 ize. Mwali halimu nilifasi, likaka ufela, libizisu waka Jesu. Mabona, kulukile.
All right, now. All right, and the name
kulukile.
Of the city
Chwale. Kulukile, milibizo la mule nengi wa mulimu waka, ili Jerusalema yomuncha, Yezu wa kwali halimu wa mulimu. Waka nikamubea, haba mugu wanakao filazona, kilibizo la iliswana. Mulukila kuba babale muhile kalezeo, mwabona, nikabea kuye nalibizo la mule nengi wa mulimu waka.
The city, he goes ahead and say, which is the new Jerusalem.
Mule nengi, uzola pili kubula kuli. Ili Jerusalema yomuncha, mwabona, ki Jerusalema yomuncha, nikamubea mwa Jerusalema yomuncha. Chole, kimunyaliwa, kamba kereke kona Jerusalema yomuncha. Kibabaka yababazi wa cholo, kereke yonakasivili kona Jerusalema yomuncha. Mwalumela cholo, aluita tuwe njifela, sinolo 21 na supakiona, sawa nikona sinibata, ulukile, aluita limelengi, kwa mula wako wanukuli, mwimipo nisi, vivele kulezi kuli, mulike nitoka mkana, mwabona, chole, sinolo 21. Oh, muteleze kuse hande kuse. Se, amuteleze kuse. Mubata kukona mwuzi omucha wo, wali vizo la mulimu. Hae kuli, kisika manyi. Mina, wonali halimu leli ncha, nilifasi leli ncha. Kakuli li halimu la pili, nilifasi la pili, nilifedile. mene kusinali wati nililikana. Twale na Johani nabwe na munzi oke nile, ki Jerusalema yomuncha. Hau shetu mkakuzwa kumulimu mwali halimu. Uba kanyizwe sinamu nyaliwa ya kabisenizwe muna hae. Kikereke yencha, yencha kikereke ya mamachaba. Kimi nyaliwa? Munyali waki wa mamachaba, ni mamachaba, vana nilibizo la hae. Uungi lalibizo kuzwa mwala wa mamachaba waki nilibizo la hae. Mwalume la cholo, haiba mwalumeli ama apule mwali kezo 15-14, ni mwipo nele. Likezo 15-14, haiba mwata kwa apula kuyo na famu zuzuthela, niluka, kipete muka, likezo kawahonya 15, niti mana 14, na lumela luka ifumana. Chole, mfaka ufithela ni kukwala, likezo 15, niti mana ya 14. Hakufelezeo bakutumana Jakobo alaba ali bana ba Yesu nimizwale amu niteleze Simoni umitaruselize mwaka lezi pili mulimu kutalima ba hedeni ba machaba kuli mwahalabona aipa telesi chaba sisi sumekelwa libizola hai kulukile kiyo musalifo oh. Chwale nisepa kuli fo selifa ka ofifela ni mafelezo ayona. Michwale luka kwala kakubule kuli yo kiena. Mini kangola libizo la mulimu waka kuyena. Nilibizo la munzi wa mulimu waka. Zewo ka ofela zaswana. Jesu, Jesu, Jesu. Mimu nyali wa anyalo ku Jesu. Simweza kuba musala Jesu. Nize ngucholo ka ofela mwabona. Kuna nibasali baba ndi baba mata mamu yao mwobu si uchwana. Baba tile baba mata. Kono kuna ni alimungu ifela, wabona ya aliwaka. Yana nilibizolaka, nisepa mautuisa seo. Kuna nilibizolaka. Kimwaka vila alimunyali wa wahae. Kurukile. Nikangola libizo kuyena, libizo la mulimu waka, ili Jerusalema yomuncha. Yazwa kwali halimu. Kamba munzi wa mulimu waka, ili Jerusalema yomuncha. Yezwa kwali halimu kumulimu. Kwali halimu la mulimu waka. Mini kangola kuyena libizo, laka lelincha.
I better leave that alone.
Kihande nisieta wa yo kihona. Nje nisika isia. Kurukile. Mulemwe yena yoke yalimu. Chole amu kaa kutela kwa sinu 217. Famu zuzu fela. Kukutela fate nyi fela. Hape kamu zuzu.
He that has an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone.
Ya nanilizebe autwe seo moya usibulele alikeleke. Ya tula nikamufa kuchia kwa mana epatilwe. Mini kamufali chwele lisweo. Mikuali chwe kungozu libizo lelincha. Lelisa azibu ikimutu konji ali amuheze. Kana amumu lati. Hakiyomu ndenji. Na mu lata. Na mu lata. Kakuli. Uni latile ni kuleka puluso yaka fa kota ya kauvari. Maziba nalatako opelela mamoya kasambula wa muko pano kumuna ni kupumaka nilika kaufela minabo. Oh, mwani latila kukena mamo ya kana kweyo. Kili nzwi. Mabona, manzwi awile chwale. Chwale nito ya tengi fela, kimuka mofela. Mabona, mirumbe konyana, kipeto ikala kuhula. Mabona, oh, kana mumulati mina. Aluna, aluna, ingmazo, aluna. Nikuwa pirakuli. Na, mu, lata, na, mu, lata, kakuli uni la tele ni kuleka puluso yaka fakota ya kauvari.
Let's just bow our heads and say,
Father, we love you. Lwa kulata. Oh, molu kulatela. Lwa itumela fela kuwe na hulululi mulena. ho vipi luzaluna zaluna zenyani halikoni kutatula selwi kutwa muhali kuluna kamo uluti apiselize mwamali ya haotota neluliva yamba ili mulena ne nelulula tali kazalifasi mikau fela kau fela luna luati alamasila alikazalifasi miwata hakasi shemosa hao nikulu swala kama zo amandi ya hao akinile mwasileze sasivi mwene luinzi walu nopa walu keta walu tapisa walu kenisa wawe ya moya omu chakuluna miwatu malitakazwa luna falikaza kwa halimu molu kululatila mulena Malusika lolu pumilwelo kuli hakunasika malifasi selusi yezu mulena hakusana aze siyezi zalifasi ki kwa maungulo anako nubona kabibele lusika kawo fila kule lui chongile nukwa maungulo chwale luya kako akufa hakuna kungana kukufitila jesu ataha oh mulimu vea mulilo malipilu zaluna usiki walu tuwele la kuyema fila kule kulikungwe Nina hana kulikisi kama insana akaya ezamu halalei paulu siyo mutuna. Hana akaba faa busi uchwana. Niku wanalika moleza halila. Kulimane muna yaani ni wakamu vea mwati olongo lisika pazula kale. Na akaba kuande kwaani inza ugulela batukuli vaitu kiseze kutakwa mulena. Mwahola ye mulena kuna ni wakuli wawangata. Kakuli kizeli taulo faa nilikupo zebe ilue faa. Nila pela kuli ufoli se mangi ni mangi wabona andate. Nuzi wakuli seo kisi emba sabulumi wa hao wakuli. Upaka kusina kupale wakuli. Kona niti. Lisupo inge lilatile la mulumeli. Kuzofamu vili wapa ulusi neba angama sila nikuwa lumele za wakuli. Mimi wa ema sila neizu wakubona. Miba foliso wakensa kuli sichaba nesimume la kumulimu ya pila. Lumeleza cholo kusi ubondate. Ani ze niba vea kuwena ka Jesu Kriste. Mechwale mulena nilapela kuli uswale mioyo yaluna mwanzola hao. Luta pise luhaine. Kakuli kuizwe kuli utahela keleke yesinali tiba kambanyazo. Lumeleza kuli simbiye chisa ya moya okenile. Ihaine fila kwate mima nkwenya kawo fila uzwa kuluna. Nilulivelezi nikuitukisiza kuta kwa mwana mutu. Chwale ndate lulapela kuli nimbuyoti za hao. Hiine kuluna. Lapela nilunandati. Lua kukuba mela. Luyemi busi ubo nikufa alipi luzaluna. Lua.